Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Prezident Jo Bayden kuzda o'tadigan AQSh prezident saylovlarida ishtirok etmaydi.
Ukraina qurolli kuchlari 39 ta shahid drondan 35 tasini urib tushirdi. Reuters tadqiqoti AQSh va NATOning yillar davomida olib borgan noto'g'ri hisob-kitoblari Ukrainada snaryadlar yetishmasligiga olib keldi. Ispaniyada 3 rusparast xaker NATO mamlakatlariga kiberhujumlar uyushtirganlikda ayblanib, hibsga olindi. Ukraina urushining 879-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum.
Prezident Jo Bayden kuzda o'tadigan AQSh prezident saylovlarida ishtirok etmaydi. Bu haqda u yakshanba kuni e'lon qilingan bayonotida ma'lum qildi. Oldinroq Baydenning Demokratik partiyadagi safdoshlari uning ruhiy holati va Donald Trampni mag'lub qilish imkoniyatlarini savol ostiga olishgandi. Reuters agentligining yozishicha, Baydenning qarori Qo'shma Shtatlardagi prezidentlik bellashuvini mavhumlik ostiga qo'yadi. 81 yashar Bayden o'zining X tarmog'idagi e'lon qilingan bayonotida Bayden 2025 yil yanvarida joriy muddati tugaguniga qadar prezident va bosh qo'mondon sifatida qolishi va shu haftada amerikaliklarga murojaat bilan chiqishini bildirdi. Sizning prezidentingiz bo'lish hayotimning sharafli sahifasi bo'ldi. Garchi niyatim qayta saylanish bo'lgan esa-da, iste'fo berish va qolgan muddat prezidentligimga diqqat qaratish partiyam va mamlakatim manfaatlarida deb ishonaman, deyiladi Jo Baydenning bayonotida. So'nggi xabarlarga ko'ra, Bayden vitse-prezident Kamala Harris nomzodini qo'llab-quvvatlagan. Demokratik partiya qurultoyi 19-22 avgust kunlari Chicago'da bo'lib o'tadi. 59 yashar sobiq prokuror va Kaliforniya shtatidan senator bo'lgan Harris Baydenning saylovoldi kampaniyasi g'azvasidagi millionlab dollar mablag'lardan o'z targ'iboti uchun foydalanishi mumkin bo'ladi.
Rossiya armiyasi Ukraina tanklari, harbiy texnikasi va qurollarini yo'q qilganini, Ukraina esa shanba kuni davom etayotgan mojaro haqidagi so'nggi yangilanishlarga ko'ra Rossiyaning frontdagi hujumini qaytarganini aytdi. Rossiya mudofaa vazirligi shanba kuni juma kuni Ukraina qo'shinlarining Kharkov, Avdiivka, Donetsk, Zaporojye va Xerson tumanlarida ko'plab hujumlarni qaytarganligi, shuningdek, tanklar va zirhli texnikalarni yo'q qilib bir qator hujumlar uyushtirgani haqida xabar tarqatdi. Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari Ukraina uchuvchisiz uchoqlari, AQShda ishlab chiqarilgan taktik raketalar va AQShda ishlab chiqarilgan 4 HIMARS raketasini urib tushirdi, deyiladi xabarda. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi shanba kuni ham jangovar hisobot e'lon qildi. Unda shanba kuni soat 16 holatiga ko'ra frontda 85 ta jang bo'lib o'tgani va ukrainalik askarlar Rossiyaning olg'a siljishini to'xtatish va ularning hujumlarini to'xtatish uchun qo'lidan kelgan barcha ishni qilganini ta'kidladi. Ayni damda frontda vaziyat keskinligicha qolmoqda. Pokrovsk va boshqa ayrim hududlarda janglar davom etmoqda, deyiladi xabarda. Ukraina harbiy havo kuchlari 21 iyulga o'tar kechasi Rossiyaning 39 ta shahid drondan 35 tasi mamlakat hududida urib tushirilganini ma'lum qildi. Rossiya harbiylari shuningdek 3 Iskandar M ballistik raketasi va 2 X-59-69 raketasi bilan hujum qildi. Ma'lum qilinishicha, uchoq raketalari o'z nishonlariga yetib bormagan. Havo hujumidan mudofaa tizimi Sumi, Poltava, Kiyev, Chernigov, Xerson, Dnipropetrovsk, Donetsk, Nikolaev, Odessa, Cherkasy viloyatlarida ishlagan, deyiladi xabarda. Bir necha shahid dronlari Kiyev tomon yo'l olgan. Ularning barchasi shahar chetida yo'q qilingan, dedi shahar harbiy ma'muriyati rahbari Sergey Papko. Uning so'zlariga ko'ra, so'nggi 2 hafta ichida bu Rossiya armiyasining Ukraina poytaxtiga uchuvchisiz uchoqlar bilan hujum qilishga kamida 5-chi haqiqiy urinishidir. Kiyevda vayronalar va qurbonlar haqida ma'lumotlar yo'q. Popkoning so'zlariga ko'ra, Rossiya yangi taktikasini sinab ko'rmoqda, poytaxtga yaqinlash yo'llarini qidirmoqda va havo hujumidan mudofaa vositalarining joylashuvini aniqlashga harakat qilyapti. Sumy viloyati harbiy boshqarmasi 21 iyul kuni ertalab Shaskinskiy tumanidagi muhim infratuzilma obyektlariga raketa va havodan zarba berilganini ma'lum qildi. Boshqa tafsilotlar yo'q. Rossiya harbiylari bu zarbalar haqida hech qanday izoh bermagan. Ozodlik radiosi Ukrainaning Rostov viloyatidagi Rossiya harbiy aviatsiya aerodromi Milirovga bergan zarbasi oqibatlarini ko'rsatdi. Shanbaga o'tar kechasi aerodromga dronlar tomonidan hujum qilingan. Hujumdan keyin olingan sunni yo'ldosh tasvirida 3 yong'inni ko'rish mumkin. Wikimapia xizmatidan ma'lum bo'lishicha, ulardan biri texnik va ekspluatatsion blok angar joylashgan joyda, ikkinchisi ochiq maydonda, uchinchisi esa yonilg'i moylash materiallari omborlari joylashgan joyda. Kosmosdan olingan surat rossiyalik manbalarning dron hujumida uchoqlar zarar ko'rmagani haqidagi bayonotlarini tasdiqlaydi. Tirik qayt nomli Ukraina ko'ngillar jamg'armasi kvadrokopterdan Donetsk viloyatidagi Chasofyar shahrining hozir qanday ko'rinishda ekanligi haqidagi videoni e'lon qildi. Ilgari deyarli 14 ming kishi istiqomat qilgan shahar xarobaga aylangan. Videoda birorta ham sog' qolgan binoni ko'rish mumkin emas. Rossiya armiyasi 2024-yilning aprel oyi boshida Chasofyarga hujum boshladi va uning tumanlaridan birini egallashga muvaffaq bo'ldi. O'shandan beri shaharda mahalliy aholini to'liq evakuatsiya qilish e'lon qilingan, ammo mahalliy aholi bu xarobalarda hali ham yashashni davom ettirmoqda. Endi evakuatsiya guruhlari va insonparvarlik yordami bilan ko'ngillilar Chasofyarga kelishmaydi. Bu juda xavfli. Ammo Anastasiya Vremaning suratga olish guruhi Ukraina qurolli kuchlari jangchilari bilan Rossiya tomonidan vayron qilingan va qisman nazorat qilinadigan harbiy shaharga borishga muvaffaq bo'ldi. Yo'llarda dronlar tomonidan yoqib yuborilgan mashinalar ko'p. Osmonda ko'plab dronlar ovozini eshitishingiz mumkin. Ham Ukraina, ham Rossiya dronlari. Hammasi bir-birini kuzatib, qarab turibdi. Shuning uchun siz faqat yugurib harakat qilishingiz mumkin. Ukraina qurolli kuchlarining 225-chi alohida hujum batalyonining minomyotchilari vaqti-vaqti bilan front chizig'ining narigi tomonidagi o'rmondagi harakatlarini aniqlaydilar. Ekranda rus askarlari ko'rinadi. Ularga qarata o't otishadi.
So'nggi paytlarda dushmanning hujumlari juda umidsiz.
Uning so'zlariga ko'ra, qarama-qarshi turgan rus brigadasi allaqachon juda toliqqan. Lekin toki ular o'rmonning bir bo'lagini qo'lga kiritishmasa, almashtirishmaydi. Shuning uchun deb tushuntiradi Vlad. Rus askarlari juda ham ruhsiz bo'lsa-da, hujum qilishga majbur.
Идут просто кидают перед собой гранаты.
Ular yugurib chiqib granatalarni otishadi. Buni hujum deb ham atash qiyin, chunki ular tomonidan hech qanday muvofiqlashtirilgan yoki to'g'ridan-to'g'ri ish yo'q. So'nggi kunlarda ular nimandir tortib olishga harakat qilishadi, lekin oxir-oqibat ular o'sha piyoda askarlarning, o'sha artilleriyaning, o'sha dronlarning mudofaasiga qarshi bo'linib ketishadi.
Chasofyardagi ko'p qavatli uylarda tinch aholi hamon yashaydi. Ulardan biri Vladimir Stepanov. Uning kvartirasida deraza yoki eshik qolmagan.
Jonimizga tegib ketishdi. Goh u derazani tuzatamiz, goh bunisini. Endi taxta bilan qoqib qo'yapmiz. Lekin bombalar zarbidan taxtalar ham ko'chib ketyapti.
Vladimirning uyidan front chizig'i uzoq emas. Undan oziq-ovqatni qayerdan olishni so'rashganda, u insonparvarlik yordami olib kelinmagani bois Ukraina qurolli kuchlari askarlari oziq-ovqatni bo'lishadi biz bilan deb javob beradi. Chasofyarning bu qismida Vladimir bilan 16 kishi yashaydi. Elektr yo'q, gaz yo'q, suv yo'q, oziq-ovqat yo'q, hech narsa yo'q. Siz boshpana tashqarisida uzoq vaqt tura olmaysiz. Bombalar doimiy ravishda tushib turadi.
Biz yo'l chetrog'ida daraxtlar ostida yurishga harakat qilamiz. Shunda butalar bizni bombalardan to'liq pana qila olmaydi, lekin biz dronlardan himoyalanamiz.
Batalyon minomyotchilari jangovar faoliyatini davom ettirmoqda. Ularning qo'mondoni Chasofyardagi vaziyatni tushuntiradi.
Частный сектор почти под фундамент.
Xususiy sektor deyarli poydevorga qadar vayron bo'ldi. Bu ularning taktikasi. Ular u yerda mudofaaga o'rin qoldirmasligi uchun birinchi navbatda shaharni vayron qiladilar. Qandaydir yo'l bilan qayergadir o'rnashib olishadi, keyin esa kirib tozalashadi.
Ammo hujumlarning faol bosqichi rus qo'shinlari Ukraina mudofaasini har qanday holatda ham yengib o'tish uchun Chasov yerga texnika kolonnalari bilan kirib kelganda va u kolonnalar yo'q qilinganda yakunlangan edi.
Endi ular ba'zi pozitsiyalarni egallab olishdi va u yerda okoplar qazishdi. Endi ular asta-sekin keyingi hujum uchun zaxiralarni to'plashmoqda va ular zaif nuqtalarni qidirmoqdalar.
Ammo harbiy xizmatchining fikricha, Chasov yerdan voz kechish Ukraina mudofaasi uchun, shuningdek, yaqin atrofdagi shaharlar uchun juda xavfli. Rossiya armiyasi ularni artilleriya o'qlari bilan bombardimon qila boshlaydi.
Bu yaxshi balandlik. Bu joydan Konstantinovka, Drushkovkaga hujum rivojlantirish mumkin. Agar bu joydan chekinsak, frontning qulashi boshlanadi. Shuning uchun biz Chasov yerini bir tomchi qonimiz qolguncha turib himoya qilamiz.
Garinishning so'zlariga ko'ra, agar o'qdori ko'proq bo'lsa, mudofa osonroq bo'lardi. AQSh va NATOning yillar davomida olib borgan noto'g'ri hisob-kitoblari Ukrainada snaryadlar yetishmasligiga olib keldi. Frontdagi Ukraina askarlari zaruriy o'q-dorilar, xususan 155 mm artilleriya snaryadlarining yetishmasligi urushni Moskva foydasiga o'zgartirganini aytadi. Harbiylarning ko'pchiligi AQSh Kongressini 60 milliard dollarlik yordam paketini ortga surib, ta'minotda uzilish keltirib chiqarganlikda ayblamoqda. AQSh va Yevropa davlatlari yordam yo'lida ekanligini aytdi. Ammo yangi texnikalar yetkazib berilganiga qaramay, Ukraina hali ham qurolsiz jang qilmoqda. Bu inqiroz sabablari ancha uzoqroqqa borib taqaladi. Reuters bu borada surishtiruv o'tkazdi. Unga ko'ra, AQSh harbiylari va NATO a'zolarining Rossiyaning 2022-yilgi bosqindan ancha oldin qabul qilgan noto'g'ri qarorlari va hisob-kitoblari yordam kechikishiga asosiy sabab bo'lgan. AQSh Kongressining bamayli xotirligidan ko'ra 10 yillik strategik moliyalashtirish va ishlab chiqarishdagi xatolar Ukrainaga yordamni kechiktirgan asosiy omil bo'ldi deb qayd etmoqda Reuters.
Mudofa vazirligi ishlab chiqarishni oyiga 100 minggacha ko'paytirishni maqsad qilgan. Bu haqda ko'p oylardan beri gapirib kelishadi. Bu uchun qo'shimcha moliyalashtirish kerak. Moliyalashtirish bo'lmasa, ishlab chiqarish ham bo'lmaydi. Agar bizda yetarlicha mablag' bo'lsa, oldimizga qo'yilgan maqsadni amalga oshira olamiz.
Scranton harbiy zavodi 2010 yillarning o'rtalarida oyiga salkan 3000 snaryad ishlab chiqargan. Hozirda esa zavodda 36 mingga yaqin snaryad ishlab chiqarilmoqda. 2025 yil oxirigacha snaryadlar ishlab chiqarishni oyiga 100 mingtaga yetkazish maqsadida AQSh Kongressi yaqinda eski zavodlarni modernizatsiya qilish va yangi qurol zavodlarini qurish uchun 6 milliard dollar ajratdi.
We are in Bedgos, we are in Nitroham.
Biz trotil ishlab chiqarish bilan shug'ullanamiz. Hozir trotil ishlab chiqarishning so'nggi bosqichini ko'ryapmiz. Maydalash sexi va qadoqlash maydoni yonma-yon joylashgan. Maydalangan trotilni qadoqlab temir yo'l orqali omborga jo'natamiz.
Bu say harakatlar Rossiya hujumlarini to'xtatish uchun yetarli bo'ladimi yoki endi juda kech emasmi degan savollar ochiq qolmoqda. Shunisi aniqki, Moskva iqtisodiyotini tezda urushga moslashtira oldi va ittifoqchilardan snaryad olishga muvaffaq bo'lmoqda. Biroq o'q-dori tanqisligi Ukrainani jang maydonida ilojsiz qoldirdi. G'arbning urushga tayyorgarlik ko'rishiga to'sqinlik qilgan yagona muammo pul emas. Bu qisman Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishidan 10 yil oldin AQSh armiyasi 155 mm snaryad uchun qanday portlovchi moddadan foydalanish va qaysi yetkazib beruvchilarga tayanish borasida qabul qilgan qaror. Ispaniyada 3 rusparast xaker NATO mamlakatlariga kiberhujumlar uyushtirganlikda ayblanib hibsga olindi. Kecha Ispaniya politsiyasi Ispaniya va NATOning boshqa mamlakatlariga terroristik maqsadlarda kiberhujumlar uyushtirganlik aybi bilan Rossiya parast 3 xakerni hibsga oldi. Gumonlanuvchilar davlat muassasalari va strategik obyektlar faoliyatiga qarshi kiberhujumlarda qatnashganlikda gumonlanib hibsga olindi, deya xabar berdi Ispaniya fuqarolik gvardiyasi. Gumonlanuvchilarning ismi oshkor qilinmagan. Kiberhujumlarda Ukrainani qo'llab-quvvatlayotgan mamlakatlardagi davlat va xususiy tashkilotlar veb-saytlari, muhim infratuzilma va xizmatlar faoliyati nishonga olingani aytiladi. Politsiya gumonlanuvchilardan birining uyida o'tkazilgan reyd videosini e'lon qildi. Videodan gumonlanuvchining uyida devorga osig'lik Sovet bayrog'i turganini ham ko'rish mumkin. Ushbu kiberhujumlar Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirgandan keyin tashkil qilingan va eng faol bo'lgan Name 057 hakerlar guruhi tomonidan uyushtirilgan deyiladi Fuqarolik gvardiyasi bayonotida. Bu guruh o'z ta'sis manifestida g'arbdagi rusofoblarning dushmanona va ochiq aksel Rossiya harakatlariga javoban munosib javob berishini iddao qiladi. Politsiya gumondorlarni Mallorca hamda Ispaniya janubidagi Uelva va Sevilya shaharlarida hibsga olgan. Politsiya tergov davom etayotganini bildirdi. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Dunyoning bir qator mintaqalari kabi Farg'ona vodiysida bu yil sel, suv toshqinlari ko'p kuzatilmoqda. Buning asosiy sababi iqlim o'zgarishi deb hisoblaydi ekologlar. Qirg'izistonlik ekologning aytishicha, global iqlim o'zgarishidagi bugungi holat aslida 2030-yilga borib boshlanishi kutilayotgan edi.
Bu prognoz avvaldan aytilgan edi. Sel va boshqa tabiiy ofatlardan iqlimning o'zgarishini sezishimiz mumkin deb 2000-yillarda aytilgan. Ammo bu narsa aytilgan muddatdan oldinroq yuz bermoqda.
Qirg'iziston va Tojikiston asosan tog'li o'lka bo'lgani uchun ular Markaziy Osiyodagi boshqa davlatlardan ko'ra iqlim o'zgarishidan ko'proq ziyon ko'radi. Dehqon va bog'bonlarga iqlim o'zgarishiga moslashish bo'yicha maslahatlar berib kelayotgan ekofaol Nafisa Ro'zmatovaning aytishicha, iqlimning o'zgarishidan Tojikistondagi bog'bonlar ham zarar ko'ra boshlagan.
Mana 2020 va soli 24 mana imsol talafot
2020-yil va mana bu yil 2024-yillari yomg'ir hisobidan katta talafot ko'rdik. 2020-yil 17 kun yomg'ir yoqqan edi. Bu yil ham 10 kun yomg'ir deyilgan. Mana bir haftasi o'tdi. Mana bu hosilni ko'ryapsiz, aytganimdek, bu o'rigimizning Machalka navi. Mana bunis ham va boshqalari ham xuddi shu navdagi o'rik. Bunisini yomg'ir yog'masidan oldin omborga kiritishgan. Buni dehqon 30 somoniygacha sota oladi. Ammo mana bunis ham shu daraxt mevasi bo'lgani bilan 5 somonga sotiladi. Bu ham iqlim o'zgarishining bir natijasi.
Mana endi avaka yaqta payomadi tahribiy iqlim.
O'shlik ekologning aytishicha, iqlim o'zgarishi nafaqat tabiiy ofatlarning ko'payishiga, suv zaxirasining kamayib ketishiga ham olib keladi.
Biz hozir xursand bo'lyapmiz. Suv omborlari, GESlar suv bilan to'lmoqda deb. Ammo bu bizga kelajakda xavf tug'diruvchi jarayon. Bizda hozir suv ko'lami o'sgani bilan yuqoridagi zaxira ozaymoqda. Markaziy Osiyoning asosiy suv tomiri bo'lgan Tojikiston va Qirg'izistonda suv zaxirasi kamaymoqda.
Negizi suv tomiri bo'lgan Tojikiston va Qirg'iziston suv zaxirasi azayotadi.
Bizning savolimizga yozma shaklda javob bergan o'zbekistonlik ekologning fikriga ko'ra, agar talofatlarning oldini olishni bugundan boshlamasak, ertaga ayanchli hodisalar yuz berishi aniq.
Hozirdan kollektorlar, kanalizatsiya, magistral oqava kanallarni modernizatsiya qilish, yomg'ir bog'larini qurish, betonlashgan joylarni suv shimadigan holga keltirish, ko'proq o'simliklarni ekishni boshlash zarur. Mana shu choralar oz bo'lsa-da talofatlarning bosimini o'ziga oladi.
Xo'sh, oddiy odamlar iqlim o'zgarishiga qarshi yana nima qila oladi?
Daraxt ekish, uyni ko'mirsiz to'g'ri isitish, avtomobildan kamroq foydalanish kabi harakatlar ahamiyatsizdek tuyulishi mumkin. Ammo shu orqali biz qachondir kelishi mumkin bo'lgan selning oldini olishimiz mumkin.
Shuningdek, suhbatdoshimiz barcha insonlarni kelajak uchun ertaga yoki qaysidir bir kuni emas, bugun harakat boshlashga chaqiradi. Harakatni ushbu mavzu bo'yicha o'z fikr mulohazalaringizni izohda yozish va lavhamizni do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishdan boshlashingiz mumkin.
Facebook Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Janaza kunlari uchun noqulaylik tug'diradiganligi uchun o'ydim chuqurlarda, baland pastliklarda ta'mirlasak-u xalqimizga manfaatli yo'l bo'lib qolsin degan biz o'rtoqlar tashabbus boshladik.
Mo'minjon Astanaqulov Chorinda qishlog'ida sartaroshlik qiladi, lekin u butun qishloq ahlini boshini birlashtira oladi. Gap shundaki, u sinfdosh do'stlari bilan kelishib, bir yil davomida navbat bilan uzoq uyushtirilgan choyxona yig'in pullarini qishloq qabristoniga olib boradigan yo'lni ta'mirlashga sarfladi.
Bu tashabbusni boshlaganimizga 2.5 oy vaqt bo'ldi. Shu 2.5 oy mobaynida shu ishlarimiz tugallanib, yaxshi tekis bo'lib qoldi bu yo'llarimiz. Tashabbus o'zimizni sinfdoshlar bilan, o'rtoqlar bilan 12-13 kishi bilan boshlangan.
Hashar natija berganini ko'rgan qishloqdoshlar tashabbusni qo'llab-quvvatlashdi. Qabristonga qishloq ichidan olib boruvchi nosoz yo'lni asfaltlash uchun Mo'minjon boshchiligida aksiya e'lon qilindi. Ish boshlanishiga 10-15 kishi mablag' qo'shgan bo'lsa, so'ng bu tashabbus qishloqliklar o'rtasida keng quloch yozdi. Tashabbusga migrantlar ham qo'shildi. Ular aksiya uchun ajratilgan maxsus bank kartasiga mablag' yubora boshlashdi.
O'zimiz ishtirok etolmayapmiz, jetcha bo'lsa ham tashab turamiz endi, barakasini bersin.
100 mingdan kam bo'lmadi. Hali ehson qilganlar. Kattalar ham, ayollar ham qilishdi. Vaqt kelsan u xotinlar tilla surg'asini sotib bo'lsa ham shu yerga ehson qilib berishdi. Shu yerga bizni hissamiz kirib qolsin degan nimalar ham bo'ldi.
Asfaltlash ishlarini Farg'ona obod yo'llari korxonasi amalga oshirmoqda.
Yo'limiz 509 metr, yaniga 3 metr shu mozor ichiga. Aslida open budget mahallalarimiz ichki yo'llar 3.5 metr bo'ladi. Mozor ichiga qatnov kamligini hisobiga yana 3 metr qilinyapti bu. Bu ketadigan masalligimiz, bu yerda xizmatlar, ishchilar xizmati, bu yerdagi tagidagi masalliqlar kamida 130 million, 150 millionga pul boradi.
Qishloq ahli volontyorlik asosida bir jamoa bo'lib, hukumatdan hech qanday yordam olmasdan bir dam bo'lib, ko'p natijalarga erishish mumkinligini amalda isbotlashdi.
1.5 kilo oltin yoki 5000 so'm pul bor.
Open budgetga qo'yib turib yutib olish imkoniyati fikri tug'ildi, lekin open budgetda yog' tarqatib, yo go'sht tarqatib, yo pul tarqatib, o'shani qilish turniga o'sha yog'larni, go'shtlarni pulini shu bor narsaga tikaylik. Bu tavakkalchilikka asoslangan ish bo'lib qoldi endi hozir. Qani endi misol uchun rasxod qilasiz, yutamizmi yutmaymiz, o'shancha ovoz to'playmizmi, to'playmaymiz degan savol bor.
Qishloq ahli bu ishlar kelgusida yoshlar uchun o'ziga xos an'anaga aylanadi degan umidda. Qishloq kattalari bosh, yoshlari esa yonbosh bo'lib bu ishni tashabbuskorlik asosida uddalashdi.
Bu yerda asosiy maqsadimiz bu ishlardan manfaat olish uchun emas, yoki bir nimadir foyda ko'rish uchun emas. Butun xalqni qolaversa boshqa qishloqlarimizni mana shunday yaxshi ishlarga, tashabbusli ishlarga birlashtirish. Xalqni baham jihat, ahl, inoq, bir-biriga mehr oqibatli qilishlik.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Tojikiston bosh prokuraturasi iyun oyida parlamentning sobiq deputati, mamlakat demokratik partiyasining sobiq yetakchisi Said Jafar Usmonzoda davlat hokimiyatini egallab olishga uringanlikda gumonlanib hibsga olingani haqida xabar bergan edi. Ozodlik tojik xizmati hibs va iddao qilingan davlat to'ntarishiga urinish tafsilotlarini o'rgandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadriddin Ashur. Bu borada tarqatilgan rasmiy bayonotda qayd etilishicha, Usmonzoda o'zining jinoiy rejasini amalga oshirish uchun mamlakat ichkarisida va xorijdagi turli ijtimoiy qatlamlardan o'z tarafdorlarini yollab, aholini norozilik namoyishlariga undash uchun xorijiy davlatlardan birining vakilidan 10 million dollar so'ragan. Deyarli darhol Usmonzoda va mamlakatdagi bir qancha taniqli shaxslar hibsga olindi. Bu hibsga olishlar o'zaro bog'liqmi yoki yo'q noma'lum, ammo to'ntarishga urinish ehtimolini istisno qilishmayapti. Ammo Tojikistonning hozirgi voqeligida davlat to'ntarishiga urinish mumkinmi? AQShda yashovchi siyosatshunos Aziz Nurullayevning fikricha, mamlakatda ma'lum bir ta'sirga ega bo'lgan guruhlar ichida mavjud ijtimoiy siyosiy vaziyatni o'zgartirish talabi ancha kechikkan, chunki mamlakatning barcha resurslari monopoliyaga olingan. Nafaqat u yoki bu mintaqadagi shaxslar qo'lida, balki u yoki bu tarzda mamlakat prezidenti bilan bog'langan klan qo'lida jamlangan. Biroq Berlindagi Carnegie Rossiya va Yevrosiyo tadqiqotlari markazi xodimi Timur Umarov davlat to'ntarishi ehtimoliga shubha qiladi. Uning fikricha, avtoritar davlatlar ko'pincha bunday ayblovlar bilan yo o'zlariga yoqmagan shaxslardan, yo davlat uchun xavfli bo'lgan, yoki muhim yoki maxfiy ma'lumotlarga ega bo'lganlardan qutulishadi. Bu yerda kattaroq ehtimol bilan aytishimiz mumkinki, amalga oshmay qolgan qandaydir kelishuv bor edi va shuning uchun hamisha Imomali Rahmon rejimiga sodiq bo'lgan Usmonzoda endi keraksiz bo'lib qolgan, deydi Umarov. Aziz Nurullayev Tojikistondagi hozirgi siyosiy vaziyatda mustaqil biror shaxs yoki guruh yo'q, deydi. Yaqinda hibsga olingan mashhur odamlar orasida bunday odamlar yo'q edi. Agar ular o'zlarining siyosiy qudratlari davrida, masalan, Iskandarov, Zarifiy, Salim va boshqalar davrida tizimga qarshi chiqa olmagan bo'lsalar, avvalgi qudratlari yo'qolgan hozirgi vaqtda buning hech iloji yo'q, deydi u. Boshqa mahalliy tahlilchilar ham hibsga olinganlarning hech biri hokimiyatga da'vo qilish uchun siyosiy nufuzga yoki ijtimoiy tayanchga ega bo'lmaganini aytadi. Biroq o'z nomini oshkor qilishni istamagan siyosiy ekspertning aytishicha, g'ayri-odatiy sharoit va holatlar hatto noma'lum kishilarni ham kutilmagan harakatlarga undashi mumkin. Demokratik partiyaning sobiq raisi Mahmud Ruzi Iskandarov ro'yxatdan o'tmagan yangi Tojikiston partiyasi yetakchisi Zayd Saidov, Sotsial-demokratik partiya rahbari Rahmatullo Zoirov yoki ro'yxatdan o'tmagan Taraqqiyot partiyasi yetakchisi Sulton Quvvatni eslash o'rinlidir. Ular Emomali Rahmon hukumati uchun tahdid emasdi, lekin hukumat ularni siyosiy maydondan olib tashlash yoki qamoqqa tiqish uchun hamma narsani qildi. Usmonzoda Demokratik partiya rahbari va deputat sifatida Rahmonga sodiqlikdan kechib, uning qarorlariga norozilik bildirganda sahnaga chiqib, qisqa vaqt ichida vaziyatni o'zgartirishga qodir bo'lgan jamoat yetakchisiga aylanishi mumkin edi, deydi bu tahlilchi, ammo bu tashqaridan yordam bilangina bo'lishi mumkinligini ta'kidlaydi. Usmonzoda hibsga olingandan bir kun o'tib, xorijdagi muxolifat partiyalar va harakatlarni birlashtirgan Tojikiston Milliy alyansi tashkiloti raisi o'rinbosari Sharofiddin Gadoyev Ozodiy radiosiga bergan intervyusi Said Jafar Usmonzodani taklif qilgan rossiyalik general haqida gapirdi. Go'yoki general unga yangi hukumat yetakchisi rolini o'z zimmasiga olishini aytgan, chunki Rossiya Tojikistonda yangi hukumat istayotganini va aynan shu narsa Usmonzodaning pozitsiyasini o'zgartirgan emish. Biroq Temur Umarovning fikricha, Tojikistondagi barqarorlikni xavf ostiga qo'yish va Putinni uzoq vaqtdan beri biladigan va unga yetarlicha ishonadigan Rahmonni almashtirish Moskva manfaatlariga to'g'ri kelmaydi. Umarovdan farqli o'laroq rossiyalik ekspert Andrey Sarenko taxminicha hokimiyat uchun ichki kurash ketyapti va hokimiyatning otadan o'g'ilga o'tishi orqali tepadagi o'zgarishlarga tayyorgarlik bor, ammo u Tojikistonda sodir bo'layotgan voqealarga Moskvaning aloqadorligini inkor etadi. Uning aytishicha, u Moskvada Rustam Emomali otasi o'rnini egallashga tayyorligini muhokama qilishganini eshitgan, ammo shundan boshqa gap yo'q. Serenkaning fikricha, Ukrainada urush boshlangandan so'ng Rossiyaning Markaziy Osiyodagi ta'siri pasaygan va Rossiyaning raqiblari va hatto uning do'stlari mintaqaning yangi kelajagini shakllantirmoqchi. Rossiya nuqtai nazaridan Rahmon boshchiligidagi hukmron elita Rossiyaning mintaqadagi ta'siri zanjiridagi eng zaif halqadir. Biroq Nurullayev taniqli shaxslarning yaqinda hibsga olinishi haqidagi xabarni idoralararo kurash yoki hokimiyatdagi guruhlar o'rtasidagi kurash bilan bog'laydi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan anonim gapirishga rozi bo'lgan yana bir dushanbelik ekspert fikricha, ba'zi uzoq yillik vazirlar xavotirda, chunki hokimiyatning otadan o'g'ilga o'tishi hukumat tarkibi o'zgarishini anglatadi. Ammo bu o'zgarishlar qanday bo'lishi noma'lum va Hamroxon Zarifiy hamda Akbarsho Iskandarovlarning hibsga olinishi ularning xavotiriga sabab bo'lmoqda. Bular uzoq vaqtdan beri hokimiyatda bo'lmagan sobiq shaxslardir, ammo ekspertga ko'ra hibsga olishlardan maqsad Rustam atrofida undan ta'sirli birorta ham odamni qoldirmaslik.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Dollar o'tgan aslning o'rtalaridan beri dunyoda hukmronlik qilib kelmoqda va bu vaqt davomida uning muqarrar sinishi va qulashini bashorat qilib kelishadi. Dollardan voz kechish yoki de-dollarizatsiya asosiy zaxira valyutasi sifatida dunyoning AQSh dollariga qaramligidan chiqish jarayonini tavsiflaydi. AQSh 2-chi jahon urushidan keyin dunyoning yetakchi iqtisodiy kuchiga aylangandan beri dollar xalqaro biznes uchun asosiy zaxira valyutasi va almashinuv vositasi bo'lib qolmoqda. Ammo dollar o'z yetakchiligini saqlab qola oladimi degan savol bugungi kunda ko'pchilikni qiziqtirmoqda. AQSh valyutasi Yevropa valyutasi yevro joriy qilinganda 2008-yilda Qo'shma Shtatlarda boshlangan global moliyaviy inqirozdan keyin COVID epidemiyasi boshlangandan keyin ham inqirozga yuz tutishi va pastga cho'ng'ishi aytilgan. Rossiyaning Ukrainaga bosqini boshlangandan so'ng ko'k valyutaning tugashi haqidagi mishmishlar yangitdan avj oldi. O'tgan 10 yil ichida nima o'zgardi va bu bashoratlarga ishonishimiz kerakmi? AQSh jahonning iqtisodiy lokomotivi bo'lib qolmoqda. Bir tomondan AQShning asosiy iqtisodiy va siyosiy raqibi Xitoy yalpi ichki mahsulot bo'yicha Yevropa ittifoqidan oshib o'tdi va AQShga yaqinlashmoqda. Yevropa ittifoqining susayishiga so'zsiz bu blokdan 2020-yilda Buyuk Britaniyaning chiqib ketishi bo'ldi. Yalpi ichki mahsulot bo'yicha AQSh qariyb 27 trillion, Xitoy 17.7 trillion, Yevropa ittifoqi 16.6 trillion dollarga ega. Bu esa iqtisodiy tahlilchilarning 2026-yilga berayotgan taxminlaridir. AQSh dollarining qulashiga qilinayotgan bashoratlar dunyoda oshib borayotgan aksil amerikaviy kayfiyat bilan ham bog'lanmoqda. Isroil G'azo mojarosi, Xitoy va Tayvan, Shimoliy va Janubiy Koreya o'rtasidagi ziddiyatlarning yangi kuch bilan qo'zg'alishi, Suriyadagi, Afg'onistondagi va Armaniston-Ozarbayjondagi konfliktlar, Afrikadagi notinchliklar, Yevropa ittifoqi va NATO'dagi qarama-qarshiliklar va kelishmovchiliklar, bularning barchasi dollarga o'z ta'sirini o'tkazmasdan qolayotgani yo'q. So'zsiz bu to'qnashuvlar orasida dollar yakka hukmronligining tugatilishiga Ukraina va Rossiya urushi sabab qilib ko'rsatilmoqda. Rossiya va uni qo'llab-quvvatlayotgan davlatlar, kompaniyalar va shaxslarga nisbatan joriy etilgan tarixda ko'rilmagan sanksiyalar, Vladimir Putin hukumati boshlab yuborgan mojarolar, xalqaro ishlab chiqarish zanjirlarining va savdo aloqalarining uzilishiga, uglevodorodlar yetkazib berish bozorining butkul vayron bo'lishiga olib keldi. Shuningdek, dollar inqirozi haqida AQSh hukumatida siyosiy kelishmovchiliklar tufayli yuzaga kelgan defolt oldi holati haqida ham ko'p gapirildi.
AQSh dollarining kasodga uchrashi sovet propagandasi davridagi rus siyosiy tahlilchilarining sevimli mavzusi edi.
Так же, как и вчера, позавчера и все последнее время, главная тенденция – это падение. Неуклонное падение цены на американский доллар. Никогда еще за все послевоенные годы он не покупался и не продавался столь дешево, как сейчас.
Еллар утты, амма бу риторика Путин хукмронлиги пайтыда. Россия телеканаллары прайм-таймлары берилген пропагандачыларнын хуб ва куб гапрыладыган мавзулардан бири болуп калмакта.
Жизненный уровень граждан США резко уменьшит их текущее потребление. Спираль американской экономики начнет стремительно сжиматься.
Весь мир сегодня обошло сообщение британской газеты, которой стали известны планы по созданию антидолларовой коалиции.
В переводе на понятный язык это означает, что мировая финансовая система, основанная на могуществе доллара, ненадежна и может рухнуть.
Dollardan voz kechish to'g'risidagi sarlavhalar shu kunlarda rus tilidagi ko'plab nashrlarda chop etilmoqda. Hatto rublning pastga sho'ng'iyotganiga qaramasdan, rus propagandasi uni dollarga nisbatan o'sishini taxmin qilishdan to'xtamayotir. Ammo shuncha gap-so'z, mishmish va ana qulaydi, mana qulaydi degan ishontirishlarga qaramasdan, AQSh valyutasi xalqaro almashinuv vositasi bo'lib qolmoqda. Dunyoning aksar mamlakatlari o'z zaxiralarini aynan dollarda saqlashni istamoqda. Xalqaro valyuta jamg'armasi ma'lumotlariga ko'ra 2023 yilning 1-choragi holatiga ko'ra ajratilgan valyuta zaxiralarining 59% ni AQSh dollari, 20% ni yevro, yapon yenasi esa 5% atrofida ekani qayd etilgan. Shubhasiz, dollar hali ham 1-o'rinda qolmoqda va holanki, so'nggi 10 yilliklarda dollarning valyuta zaxiralaridagi ulushi 2001-yildagi 70%dan ancha kamaygan. Bu pasayishni ba'zi ekspertlar de-dollarizatsiyaga dalil sifatida keltirmoqda. Dunyoda asosiy zaxira valyutasi sifatida dollarga bo'lgan qiziqish kamayib bormoqda. Dollarning o'z iqtisodiga ta'sirini kamaytirishga intilayotgan davlatlar turlicha yondashuvlarni qo'llashlari mumkin. Dollar ta'siridan qutulish uchun markaziy banklar o'zlarining mahalliy moliyaviy tizimini qo'llab-quvvatlash va xalqaro savdoda qatnashish imkonini beruvchi muqobil zaxira valyutaga muhtoj. Bu yerda esa boshqa savol tug'iladi. Markaziy banklar zaxira sifatida saqlash uchun qaysi boshqa valyutalardan foydalanishlari mumkin? Dollarga an'anaviy alternativalar so'zsiz yevro, yena va Britaniya funt sterlingidir. Biroq xalqaro valyuta jamg'armasi ta'kidlagandek, bu valyutalar o'tgan davr mobaynida dollar kursining pasayishiga mutanosib ravishda zaxira ajratishdagi ulushini oshirmagani ham kuzatilgan. Xo'sh, O'zbekistonda dollarlashuv bilan bog'liq vaziyat qanday? O'zbekiston tashqi savdo aylanmasining dollarlashuvi o'tgan yillarda biroz qisqardi, lekin yuqoriligicha qolmoqda. O'zbekiston strategik islohotlar agentligining hisob-kitoblariga ko'ra, agar 2019-yilda import qilingan tovar va xizmatlar uchun to'lovlarning 83% AQSh dollari hissasiga to'g'ri kelgan bo'lsa, 2023-yilda bu ko'rsatkich 79.5% ni tashkil etgan. Yevro 2-o'rinda, 2019-yilda 12%, 2023-yilda esa qariyb 10%. Dollar ulushining qisqarishi manzarasida Rossiya rublining eksportidagi ulushi 6 baravardan ziyodga oshdi. Xitoy 2024-yilning 1-choragida O'zbekistonning asosiy savdo sherigi bo'lib qolmoqda, biroq Rossiya bu maqomni qaytarishga yaqin turibdi. Rossiya bilan savdo aylanmasi 29.5% ga oshib, 3.8 milliard dollarni tashkil etdi. Ayni paytda O'zbekiston tashqi savdosida milliy valyutadan foydalanish ham bosqichma-bosqich oshib bormoqda. Masalan, import uchun to'lovlar so'mda 10 barobar oshgan. Bunday vaziyatda iqtisodiyoti gurkirab o'sayotgan Xitoy o'zining yuanini zaxira valyutasi sifatida taqdim eta boshladi. Garchi markaziy banklar oxirgi yillarda yuandagi ulushlarini oshirayotgan bo'lsalarda, bu valyutaning global zaxiralardagi ulushi 2.5%dan sal kamroq darajada qolmoqda. Yuan zaxiralarining o'sishi dollarning pasayishining chorak qismiga to'g'ri keladi. Masalan, Rossiya hozirda Xitoy valyutasidagi barcha zaxiralarining 3/1 ega. Bundan chiqdi, dollarga qiziqishning pasayishi yuan yoki boshqa valyutalarga bo'lgan qiziqishning ortishi bilan bog'liq emas. Ammo dollarning qulashini eng ko'p bashorat qilayotgan Rossiya bugungi kunda bu g'oyasi bilan BRICS va ШХТ tuzilmalarida targ'ib etmoqda.
Разговоры о дедоларизации начались еще в 2008 году.
Дедоларизация haqida gaplar 2008-yilda boshlangan. O'shanda Xitoy va Rossiyaga Amerika aktivlarini sotib olishga ruxsat berilmagan. Bu ikki davlat 2022-yilgacha jahon moliya bozori ularga nisbatan adolatsiz ekanini bildirishdan nariga o'tmayotgandi. Ayniqsa Putin har yig'ilishda bu haqda gapirishni xush ko'radi. Xitoy rublda oldi-berdi qilishni juda yomon ko'radi. Ukrainaga bostirib kirib yakkalanib qolgan Rossiya bu jarayonga ko'proq davlatlarni tortishga tushdi. Ayni paytda Xitoy muayyan moliyaviy sabablarga ko'ra yuanni jahon valyutasiga aylantirishga ham shoshilmayapti. Uning iqtisodi ussiz ham yaxshi o'syapti, chunki iqtisodiyotiga davlat aralashuvi katta bo'lgan Xitoy yuanining ayrim kamchiliklari bor.
Sanoqsiz Rossiya ток-шоулары доллар кулашыны айтып келады.
Если я храню у себя под матрасом какую-то там сумму в долларах, 100 долларов купюрами, она может превратиться в ничто после одного заявления Федеральной резервной системы США.
Абсолютно, абсолютно. Обнулиться может в один день. И поэтому люди, которые думают, что она обеспечена, вот как мой этот работник говорил, что золота там давным-давно нету. Так и нету, вот если посмотреть, вот вы в юанях рассчитываете, там хоть товарная масса обеспечивает. То есть за каждым юанем стоят те товары, которые производит страна.
Bu bugun va bir kunda paydo bo'lgan tendensiya emas. AQSh valyutasining kasod bo'lishining eng katta bashoratchisi rus millatchi marhum Vladimir Volfovich Zhirinovskiy edi.
Всем советовал держать
НАТО, АКШ ва Россия ортасидаги мунасабатлар кескин ямонлашиши мумкин. Бу доллар аввалги қурбини юқотишга олиб келиши мумкин. Россия доллардан узилади, Америка валютаси йўқ бўлиб кетади.
Zhirinovskiy birinchilardan bo'lib rossiyaliklarni dollardan voz kechib, pulni faqat rublda saqlashga chaqirgan.
Люди сейчас не должны покупать доллары и евро. Рубли покупайте.
Odamlar hozir dollar sotib olmasliklari kerak. Rubl sotib oling. Keyin yevro va dollaringizni hech kimga sotib olmaydi.
Они трихапают сейчас доллары. Не торопитесь. Рубли покупайте.
Lekin jahon savdo bozorida rus rubliga yil sayin ishonch so'nib bormoqda. Rublning qulashi Rossiyani dunyodagi eng yirik iqtisodlar o'ntaligidan chiqib ketishiga olib keldi. Putin olib borayotgan agressiv tashqi siyosat rus xo'jaligining jahon bozoridan deyarli uzib qo'ydi. U e'lon qilgan import o'rnini egallash siyosati ham barbod bo'lgani ko'rinadi. Rossiya butun jahonda ishlab chiqarayotgan texnika va texnologiyalarga ega bo'la olmasligi barchaga ma'lum. Rossiya yalpi ichki mahsulotini Rus Markaziy banki taqdim etayotgan kurs emas, dollarning real kursi bo'yicha hisoblasak, uning hajmi bo'yicha dunyoda 11-chi o'rinni egallaydi. Jahon bankining hisob-kitoblariga ko'ra, yil davomida Rossiya Federatsiyasi, Italiya, Braziliya va Kanadadan keyin 3 pog'onani yo'qotdi.
Birinchidan, u yoki bu davlat juda mana shu dedollarizatsiya jarayoniga juda ham, ya'ni jarayoniga emas, g'oyasiga deylik, bu hali bir katta bir jarayon deyish qiyinroq. Mana shu g'oyaga qiziqishdan sabablardan birlari bu birinchidan sanksiya bosimini salbiy oqibatlaridan qutulish, ikkinchisi bu turli xil u yoki bu sabablarga ko'ra, ko'proq siyosiy sabablarga ko'ra savdo urushlarining yomon ta'sirlaridan o'zini saqlash. Va uchinchisi bu ko'proq davlatlarga, mamlakatlarga taalluqliroq deb o'ylayman. Bu Amerika Qo'shma Shtatining o'zidagi bo'layotgan turli xil moliyaviy, iqtisodiy, salbiy bir qandaydir bir inqirozli holatlarining shu yomon ta'siridan saqlash va shuningdek shu inflyatsiya, Amerikadagi inflyatsiya ham boshqa mamlakatlarning inflyatsiyalariga bir kuchli ta'siriga ega. Mana shu ta'siridan saqlanish maqsadida mana shunday bir g'oya kelib chiqdi, lekin bu g'oyaning yetakchi davlatlari bu Rossiya, Xitoy, Eron, mana ko'ryapmiz, bular ko'proq shu sanksiyalar bosimidan o'zini saqlash hozirgi va kelajakdagi ko'proq sanksiyalarning bosimidan o'zini saqlash nazarda tutiladi.
Hatto rossiyalik tadbirkorlar kelgusi yillarda hatto Rossiyada dollardan boshqa valyutaga ishonch yo'qligini aytmoqda.
Напомню, доллар это, в общем-то, бумажка от 2 лет и рекомендую.
Agar imkon bo'lsa, men dollarga mablag'larni saqlashni tavsiya qilaman. Dollar bu kelgusi kamida 2 yilga ta'minlangan qog'oz. Hozir ayni paytda u biroz saqlashi mumkin, lekin oqibatda yutqazmaysiz.
Biroq real biznes va bozor qonuniyatlari avtoritar tuzumlarni qurishga kirishgan ayrim sobiq ittifoq davlatlari rahbarlarini mutlaqo qiziqtirmayotir.
endi ruslar hozir shu holatda ba'zi bir mana shu muammolarga duch kelishgan bo'lsa, bu degani boshqa mamlakatlar ham, ya'ni boshqa valyuta tizimiga o'tganda ham shunga o'xshagan muammo paydo bo'ladi. Bu osongina hal bo'ladigan muammo emas. Chunki moliyaviy tizim haqida gapirar ekanmiz, birinchi galda bu ishonch nazarda tutiladi. Moliyaviy inqiroz bu ishonch inqirozi. Umuman noma'lum narsaga, noshaffof bo'lgan narsaga qanday qilib ishonch qurish mumkin? Keling endi boshqa muqobil variantlarni ko'rib chiqaylik. Dedollarizatsiya haqida gap borar ekan, bu kriptovalyuta deyilyapti. Shunaqa bir fikr ham bor. Lekin bu kriptovalyuta o'ta volatil, ya'ni o'ta, masalanki, chayqovchilik o'zbekchasini aytadigan bo'lsak, chayqovchilikka moyil bo'lgan vositalardan biri. To'g'ri, bir tarafdan u hech qaysi bir siyosiy ta'sirdan uzoqroq bir bo'lgan vosita deb ko'rilgan g'oya bo'yicha, lekin qanchalik uzoq, bu ham bir masala, bu ham shubhali narsa va eng yomoni chayqovchilik bozoriga juda ham bir moyilligi katta bo'lgan narsa, ya'ni narxi ko'tarilib tushadigan narsa. Biznes ahliga, ayniqsa ishlab chiqaruvchilarga nima kerak? Stabillik kerak. Nostabil bo'lgan narsaga qanaqa qilib bir ayri boshlash vositasi deydi. Bu ana eng ishonchli, juda bir eng an'anaviy vosita deb qaraydigan bo'lsak, uning unda ham bir ba'zi bir muammolar bor. Oltinni saqlash, uni transportirovka qilish va uning tabiiy ravishda kamayib borishi va undan tashqari men hozir tasavvur qila olmaydigan, hech kim biz tasavvur qila olmaydigan siyosiy jarayonlarni uyg'otib yuborishi mumkin. Chunki bu tilla o'ziga xos xususiyatlarga ega va uning oltin zaxira shu saqlayotgan davlatlarining holatlari va mavqelari birdaniga disbalans bo'lib qoladi. O'ziga xos bir muammolar bo'ladi. Oltin konga ega bo'lgan davlatlarda birdaniga qandaydir bir g'ayritabiiy ravishda, bir g'ayrioddiy ravishda qandaydir imtiyoz paydo bo'lib, oltin konlarga ega bo'lmagan kuchliroq iqtisodiy bir manbaga ega bo'lsa ham, fundamentga ega bo'lsa ham, birdaniga ularda ham qandaydir bir og'ir muammolarni keltirib chiqarish mumkin.
Shuning 3-4 iyul kunlari Qozog'istonning Ostonasida Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti bo'lib o'tdi. Tashkilot kun tartibining asosiy mavzusi ham a'zo davlatlar o'rtasidagi savdoda dollardan foydalanishdan voz kechish va hisob-kitoblarda milliy valyutalarga o'tish bo'ldi. Anjumanda 10-chi davlat a'zolikka qabul qilindi. Belarus. Buni evaziga Lukashenko siyosiy mahbuslarni ozod qilish ultimatum qo'yildi. Lekin so'nggi Yevropa diktatorini ichki muammolar emas, dollar ekspansiyasi masalasi ko'proq tashvishga solayotgan ko'rindi.
Только в нашей организации находятся два мощнейших лидера Китай и Российская Федерация.
Tashkilotimizda ikkita qudratli rahbar bor, Xitoy va Rossiya Federatsiyasi. Biz esa hammamiz dollar oldida titrab turamiz. Keling, nihoyat dollarga bo'lgan qaramlikdan qutulish uchun muayyan qadamlar qo'yaylik.
Долларовой дубиной пойму, что дальше так быть не может. Мы это всё видим, но не делаем, а люди ждут.
Shxtning oxirgi sammitida dedollarizatsiya tashabbusi kutilgandek Vladimir Putindan chiqdi. U iqtisodiy integratsiya jarayonida Rossiya Shxt davlatlari bilan savdo sotiqni 2022 yildan buyon 37% oshirilganini ta'kidladi.
Хотел бы в этом контексте отметить, что наши страны наращивают использование во взаимных расчетах национальной валюты.
O'zaro hisob-kitoblar uchun milliy valyutalardan foydalanishni kengaytirmoqdamiz. Xususan, Rossiya va Xitoy Xalq Respublikasi o'rtasidagi savdo operatsiyalarining 80%dan ortig'i rubl va yuanda amalga oshirilmoqda.
Заняться созданием собственного платёжно-расчётного механизма.
Oliy darajadagi muzokaralarda ikki tomonlama hisob-kitoblarda milliy valyutalarga o'tish taklif qilingan. Bunga go'yo valyuta bozorida sezilarli tebranishlar sabab bo'lgan. Dollar tushishi va rubl ko'tarilishi. Rossiyalik mutaxassislar esa bunday qadam ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarni mustahkamlashi va AQSh dollariga qaramlikni kamaytirishi to'g'risida gapirib keladi. Vaholanki yaqingacha Kremlning o'zi bunday bayonotlarni berishdan tiyilish kerakligi to'g'risida gapirib kelayotgandi. Masalan, bor yo'q 2 yil oldin bu gaplarni Rossiya tashqi ishlar vaziri Lavrov Shxt yig'ilishi doirasida gapirgandi.
Мы сегодня об этом много говорили.
Shanxay hamkorlik tashkilotining har bir davlati bu valyutaning suiiste'mol qilish ehtimoli nuqtai nazaridan mutlaq ishonchsizligini inobatga olgan holda dollarga tayanish qanchalik qulay ekanligini o'zi hal qilishi kerak. Amerikaliklar bundan bir necha marta foydalanishgan.
SHHT kabi Rossiyaga hozirga kirish taqiqlanmagan tashkilotlar Vladimir Putin uchun aksil Amerika va aksil G'arb g'oya va shiorlarini ilgari surish platformalarga aylandi. Bu g'oyalar asosan siyosiy maqsadlarni ko'zlamoqda, iqtisodiyni emas. Kremlning bu harakatlari jahon sanksiyalari ostiga tushgan Rossiya ta'siri doirasidagi ayrim davlatlar tomonidan ham ma'qullanmoqda. Misol uchun, o'tgan yili Iron prezidenti hozirda marhum Ibrohim Raisi g'arb ta'siridan chiqib ketish uchun SHHD davlatlarini dollardan voz kechishga chaqirgan edi.
Gegemoniya zapadnykh staron, zapadnogo mira sposobstvuyut gegemoniya dollara.
G'arbning gegemonligiga AQSh dollarining gegemonligi yordam beradi. Yangi iqtisodiy tizim yaratish uchun undan voz kechib, davlatlar o'rtasidagi hisob-kitoblarda milliy valyutalardan foydalanish kerak.
Braziliya prezidenti ham o'tgan yili BRICS tashkiloti a'zolari o'rtasidagi hisob-kitoblar uchun AQSh dollariga muqobil valyuta yaratishga da'vat etgan edi. Biroq bunday gap-so'zlarga SHHT rayosatining o'zi chek qo'ya qoldi. Mutaxassislar milliy valyutalar dollar o'rnini bosishi amalda murakkab masala ekanini gapirmoqda.
Ukrainada 2.5 yildan beri urush davom etmoqda va biz Markaziy Osiyo davlatlari va Xitoy g'arb davlatlarining sanksiyalariga juda hushyorlik bilan qarayotganliklarini ko'ryapmiz. Rublga kelsak, rubl bilan bog'liq beqaror iqtisodiy vaziyatni hisobga olsak, masala juda ziddiyatli. Milliy valyutalarda esa to'lovlarni tasavvur qilish qiyin. Masalan, O'zbekiston pulida nollar shunchalik ko'pki, men pul yoki bank o'tkazmalari uchun milliardlab to'lovlarni tasavvur ham qila olmayman. Albatta, har narsani ovoza qilaverish mumkin, lekin men dollar va yevro asosiy valyuta bo'lib qolishiga ishonaman va buni oxirgi 2.5 yillik tajriba ham tasdiqlayapti.
De-dollarizatsiya g'oyasi ayrim o'zbek siyosatchilari va amaldorlariga ham tinchlik bermayotgandek tuyulyapti.
Xo'sh, bu borada O'zbekistonning pozitsiyasi qanday bo'lishi kerak? Xalqaro pul o'tkazmalarida har bir davlat o'z milliy valyutasi bilan hisob-kitob qilishiga o'tishi xalqaro iqtisodiyotni yanada jadal rivojlantirishga turtki bo'ladi. Shuningdek, bu yirik davlatlarning nisbatan kichik davlatlarga nisbatan ehtimoliy tahdidini yo'qqa chiqaradi.
Siyosatchilar va ko'zga ko'ringan jamoatchilik vakillari bot-bot takrorlayvergandan keyin O'zbekiston ichkarisida nashrlar ham ayrim hollarda propaganda qurboniga aylanib qolmoqda. Dollar qulashi mumkin. Yaqinlarga ulashib qo'yamiz. Xitoy va Rossiya dollardan butunlay voz kechyapti. O'zbekiston va Rossiya dollardan voz kechadi. Davlatlar so'm va rubldagi valyutalarga milliy to'lovlarga o'tmoqda. Bu vaqti-vaqti bilan u yoki bu axborot vositalarida paydo bo'layotgan sarlavhalarning ayrimlari. Lekin hatto yuqori lavozimli amaldorlar va shoumenlar so'zlari ko'pni ko'rgan odamlarni dollardan zudlik bilan voz kechishga ishontirmayotgan o'xshaydi.
Deputatlardan biri xalqaro hisob-kitoblarda dollardan voz kechish va milliy valyutada hisoblashishga o'tishni taklif etibdi. Bu tub emas, tubga yetishimizga hali ancha bor.
Dollar qulashi to'g'risidagi mishmishlar Rossiya ta'sir doirasida qolayotgan boshqa ko'plab mamlakatlar uchun ham dolzarb. Masalan, Afrikadagi Keniya prezidenti William Ruto AQSh dollari bor fuqarolarga ularni zudlik bilan dollarini sotib yuborishni maslahat berdi.
For the people who work numbers.
Valyutalar bilan ishlaydigan odamlar uchun bepul maslahat beraman. Dollarga ega bo'lganlar katta yo'qotishga yo'l qo'yishi mumkin, chunki bir necha hafta ichida dollar bilan katta o'zgarish bo'ladi. Dollar qulaydi.
Lekin har yili yangrayotgan dollarning qulashi va rublning ko'tarilishi to'g'risidagi bayonotlar faqat gapligicha qolmoqda. Ayrim siyosatchilar shu tariqa reytingini oshirishga urinmoqda.
Что касается рубля и перехода на расчёты в рублях, то
рублга ўтишга юқори инфляция ва юқори даражадаги носабиллик тўсқинлик қилиб келади. Халқаро бизнесга барқарор валюта ва барқарор сиёсий тузим зарур. Дедоларизация бу бизнеснинг савдода евро ва доллардан воз кечиши деган эмасда. Siz Yevropadan tovar sotib olib, ularga yuan yoki rublda savdo qilishni taklif qilmaysiz-ku? Kulgili. Shu uchun Markaziy Osiyo mamlakatlari Shanghai hamkorlik tashkiloti a'zolari uchun eng ma'quli barcha valyutalardan vaziyatga qarab foydalanish. Vladimir Putin aytdi deb dollardan faqat ahmoq voz kechadi. Lekin Markaziy Osiyo davlatlari hukmdorlari bozor iqtisodiyoti qonunlariga xilof qarorlarni qabul qilishi xavfi ham mavjud. Xitoyga e'tibor bering. Shuncha gap so'zlardan keyin ular dollar yoki yevrodan voz kechdimi? Yo'q. Yevropa va AQSh Xitoyning asosiy sarmoyachisi va bozori. Markaziy Osiyo davlatlari ham oqilona ish tutadi degan umiddaman.
Bozor iqtisodiyoti esa mutlaqo o'zgacha reallikni yaratmoqda. O'tgan yilning 1-7 oyi ichida Rossiya rubli dollarga nisbatan 57%, yevroga nisbatan 73% qiymatini yo'qotgan. O'sha kunlar Bloomberg Rossiya rubli, Turkiya lirasi va Argentina pesosi bilan birga jahonning eng qadrsiz 3 valyutasi qatoriga kirganini qayd etgandi. Bu holat ayniqsa rus birjasida yuzaga kelgan oxirgi inqirozli vaziyatdan keyin kuchaydi. AQSh Moliya vazirligi tomonidan joriy etilgan yangi sanksiyalar tufayli joriy yilning 13-iyundan boshlab Moskva birjasi dollar va yevro savdosi to'xtatilganini e'lon qildi. Rossiya Markaziy banki tomonidan belgilangan rasmiy kurs esa 89 rubldan ko'proqni tashkil qilsa-da, Moskvadagi valyuta almashtirish shoxobchalarida 1 AQSh dollari narxi 200 rublgacha ko'tarildi. Rublning qadrsizlanishini birinchilar qatorida Rossiyada mehnat qilayotgan migrantlar his qildi.
Dollar ko'tarilgan sari bu yerda yurishdi, foydasi ham yo'q deb o'ylayman. Dollar pasayib tursa sal ko'proq jo'natardik uyga. Dollar endi tushmaydi-yu, rubl tushib ketyapti. Zarplata olamiz, patent ketadi, yeb ichish ishtima qolmayapti hozir.
Oddiy odamlarning manfaatlari bu nima? Ish bilan ta'minlangan bo'lish, munosib daromadga ega bo'lish, munosib hayotga, hayot tarziga ega bo'lish. Bu esa uni ketidan ta'lim ham, iqtisod ham, bir xavfsizlik ham, hamma masalalar kirib ketadi. Mana shu narsani, mana shu mintaqamizdagi respublikalar mana shu narsani birlamchi deb bilish kerak. Endi masalani dollarizatsiya deb emas, balkim haqiqatdan hozir ro'y berayotgan turli xil iqtisodiy bir mamlakatlar, ya'ni global siyosiy jarayonlarning ortidan kelayotgan iqtisodiy salbiy oqibatlarga nisbatan bizda mana shu mamlakatlarda munosib qandaydir bir mexanizmlar bo'lish kerak va bu mexanizmlar deganda ko'proq ya'ni mamlakatlarning aktivlarini, boyligini himoya qilish, zaxiralar deyapmiz va shuningdek o'zaro mintaqadagi o'zaro mamlakatlar va mintaqadan tashqari bo'lgan mamlakatlar bilan manfaatli iqtisodiy savdo-sotiqni yo'lga qo'yish. Bu endi dollar bilan bo'ladimi, yevro bilan bo'ladimi, yuan bilan yoki boshqa vosita bilan bo'ladimi? Bu ikkinchi masala. Mana shu mavzuda ko'proq intellektuallar, mutaxassislar o'z fikrini bayon etishlari kerak, gapirishlari kerak. Mana sizning resursingizga tashakkur aytish kerakki, shunday bir imkoniyat beryapsiz va shuningdek boshqa shu Qirg'izistonlik, Qozog'istonlik, Turkmaniston, Tojikiston va boshqa shu respublikalarning iqtisodchilari, siyosatshunoslari, siyosatchilari va boshqa ziyoli qatlamlardan mana shu muammolarning muhokamasini ko'taraverish kerak, gapirish kerak, yozish kerak, chunki bu narsani juda oz bo'lsa ham qandaydir mana shu sammitlarda, konferensiyalarda va turli xil bitimlar, protokollarni shakllantirayotganda qandaydir bir material bo'ladi, chunki u yoki bu mana shu uchrashuvlarda material tayyorlashayotgan davrda men o'ylaymanki mana shu yuqori ya'ni ommaviy axborot platformalarida chiqib yangirayotgan professionallarning, iqtisodchilarning fikrlaydigan odamlarning fikrlari yetib boradi, qandaydir bir ta'sir qiladi deb o'ylayman.
Har holda dollar qulaydimi, yo'qmi, yaqin kelajakda jahon bozorida g'arb va AQSh valyutalari o'rnini boshqa valyutalar bosadimi? Bu savollarga vaqt javob beradi. Jamlangan mablag'larni esa qaysi valyutada saqlashni har kim o'zi hal qiladi. Masalan, siz mablag'laringizni qaysi valyutada saqlayapsiz?
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com/ozodlik radiosi. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Menga ham kerak, qo'l qayerda? Mayli qamadi. Mayli bu kuni qamadi. Shu kuni o'zi battar bo'lganmi? Qo'yma. Qo'yma dedi. Qo'yma. Qo'yma. Sutta bos. Qo'yma.
Nima bu? Bu
ayol pichoqni odamlarga o'qtalgan emas. Majburiy ijro byurosi xodimlari olib ketish uchun bog'lab qo'ygan molining arqonini kesishga olib kelayotgan edi. Mahalla profilaktika inspektori o'sha yerdagi MIP xodimlari yordamida uning qo'lini qayirib, pichoqni tortib oladi. Ayol to'lay olmay qolgan krediti evaziga uning boquvida bo'lgan ukasining sigirlarini olib ketayotgan majburiy ijro byurosi xodimlariga qarshilik ko'rsatmoqda.
Moshin chaqirsang bo'lmaydi moshin.
Mosh keldi, men Komil aka telefon qildim.
Bu vaqt qildi.
Telefon qildi, ha?
Qildim.
Jonimdan azizim bo'l.
Jonimdan azizim. Jonimdan azizim.
Ha, telefonlar.
Ayol zo'ravonlarni qarg'aydi. Uning bolalari chirillab yig'laydi. Ayolning ohuzori ham, bolalarning faryodi ham MIP va bank xodimlarining ko'nglini yumshata olmadi. Qoramollarni olib ketishdi.
Kegan agat, men agatim qani? U qizlar.
Bu ayol 37 yashar Mehrixon Ermatova. Surxondaryo viloyat Qumqo'rg'on tumani Bag'ara mahallasida yashaydi. Eri insult olib nogiron bo'lib qolgan. Qishloq maktabida xo'jalik mudiri bo'lib ishlaydi. 2021-yilda aholini kambag'allikdan chiqarish davlat dasturi bo'yicha ularga ham issiqxona qurish uchun bankdan 30 million so'm kredit ajratilgan. Ta'minotchilar kelib issiqxona qurmoqchi bo'lishgan.
Ular kelishdi. Bir soat yerimda o'rganishdi. Iyog'ini o'lchashyapti, biyog'ini o'lchashyapti, yo'q deyshyapti. Keyin xullas qalam qurib bermaslikka ano qilishdi. Kelishdi. Qurib bera olmaymiz, seni menga to'g'ri kelmaydi. Issiqxona dedi. Pulni olasan, bironta yana ihtiyojing bo'lsa yoki biron nimaga yo'naltirib ishlatasan deyshdi. Ana endi xo'jayinim nima qilamiz endi bu pulni dedi. Banka o'par to'lagani baribir 30 million olganmiz, 25 million qo'limizga kelib tushgan. Undan ko'ra dedim, dadasi, mayli, bir 06 eskiroq bo'lsa ham 06 Jule mashinasini oling. Taksichilik qilasiz, ishdan bo'sh vaqtlaringiz u ham xakirim bo'ladi dedim. Xullas qalam uni oldik. Xo'jayinim keyin insult olib qolgandan keyin majbur bo'ldik o'sha mashinani ham sotib shu xo'jayinimni tikka qilishga to'g'risi hech narsa ko'rinmadi ko'zimga. Krediti ham, boshqasi ham. Faqat yaxshi ham Xudoga shukr shu qarma qarindoshlar bor ekan. O'zimizda shu nimamiz bor ekan, mashinamiz bor ekan. Davolatdik, Rossiyalarga, professorlarga ko'rsatdik. Bir balo qilib xo'jayinimni oyoqqa turg'azdik. 15 yildan beri o'zi xo'jayinimda saxiri bor. Davlatlari baland.
Ha, 30 million so'mlik kredit chiqarilgan, lekin ularning qo'liga 25 million so'm tekkan. Mehrixonning aytishicha erini davolatishga ketgan xarajatlari ortidan kreditni to'lashga imkoni bo'lmagan. Rossiyada ishlayotgan ukasi unga teng sherikchilik sharti bilan 3 bosh qora mol olib bergan.
Mayli, uyimdagi narsalarimni olib ketinglar, iltimos, shu mollarga teginmanglar, jon akalar dedim. Kelinglar, meni qiynamanglar, bu mol meniki emas, omonat mollar. Qani dokumenti bormi? Ya, molga dokument bo'lishini endi ko'rib turishim. Men undaqa dokumentni bilmayman. Bir joyda ishlamasam, shu mollarni olib kelib, shu molning orqasidan yeb o'tirgan non choyimada endi kenglar. Mayli, uy, mana uyim, uyimga kiringlar. Nima bo'lsa oylar. Faqat molga tegmanglar. Yo'q. Olib ketamiz deb bir 10 ta 15 ta erkak bo'lib kelishdi avvaliga. Molni topquloqlab juda qo'pol anoda bolalarim ham yig'lagandan ushlab olgan, bolalarimni silkilab, itarib juda keyin stress holatim juda ham kuchayib ketdi. To'g'risi bolalarimga ham qaramadim. Mollarimni qo'limdan sug'urib olib chiqib ketishib, bitta-bitta olib chiqib ketishib o'sha yerda yo'lakdagi gaz turbaga bog'lab qo'yishgan ekan. O'zim shok holatidaman. Ularni yechib olishga meni oyoq qo'llarim qaltirab turgani uchun shu yerdagi bir pichoqni oldimda borib shu mollarimni yechayinda olib qolayin qirqib arqonini dedim. Shunaqa qilib borayotgandim. 3 ta 4 tasi videoga olib turdi. Shu bank xodimi shu uchida ishlaydigan bir bank xodimi nima qil biriktirilgan ekan shu nimaga? Undiruvga. O'sha bola keyin meni ijtimoiy tarmoqqa videolarimda chiqarib yuborgan ekan.
MIB olib ketgan qoramollarni juda arzonga baholagan. Keyin Mehrixonning eri Shuhrat Boymurodov o'zi xaridor olib borib mollarni o'sha yerda sotgan va barcha pulni qarzga to'lagan. Umumiy miqdorda hozir bu oilaning bankdan yana qarib 14 million so'm qarz qolgan. Mehrixonning eri Shuhrat Boymurodovning aytishicha, kreditni o'z vaqtida to'lay olmagani sababli uning foizi ham oshib ketgan.
Bergan grafik bo'yicha to'lov qilmaganmanda, shu foiz sug'ib ketgan. Foiz 30 million kreditim 40 million 42 million bo'lib ketgan ekan. Hayot boshqa iloj yo'q endi. To'lov qilmasangiz bo'lmaydi, davlat qo'ymaydi bari. To'lov qilish uchun endi boshqa ishlash kerak, nima qilamiz? Chekaga borib ishlash kerak. Shu holimda endi nima qilaman, boshqa ilojimi? O'zi bir tarafim shu bir tarafim uyushib yuribdi shu ahvolimda yuribman, boshqa ilojim yo'q. Mana 15-20 yil bo'ldi saxirim. Boshqa yo'q, hayot yashash kerak. Bolalarim endi masalan bolalarni ham boqish kerak-ku endi. Oilamning sharoiti shunday. Oilam bu ahvolda. O'zim bu ahvolda. O'zi bir maktabda zavxozman. 1 million 600 ming so'm oyligim. 1 million 600 ming qani faraz qiling 1 million 600 ming yetadimi? 3 ta bolaga, oilaga. Endi men Rossiya ketaman deb turibman endi. Rossiya ketsam bir yaxshiroq ishga ishlaymiz Rossiyada. Yurakdan yezilib ketadi. Erkak xonimga endi oilamni ko'chaga qo'yib qo'yish kim dedim masalan erkak qoliga oilasini ko'chaga qo'yib borib ishlab keldim aytalar. Vaziyatim bo'lsa men uyga uyda ishini qildirib qo'yish qo'limdan keladi. Vaziyatim bo'lmaganicha shunday ko'chaga qo'yib qo'yibman.
Foyda bor. Qilish kerak.
Mehrixon shu kunlarda qarzini uzish va kunlik oziq-ovqati uchun mardikorlik qiladi. Qarib 50 daraja issiqda fermerning yeriga makka jo'xori urug'i ekmoqda.
Hozir ikkinchi ekimga makka ekyapmiz, urug'lik makka. Mana dala nimalardan bo'shagan, bug'doylardan bo'shagan yerlarga, dalalarga makka ekamiz. Hozir texnika ham rivojlanib ketdi. Odamlarning qo'lga qo'l ehtiyojiga uncha nima ham qolmadi. Ha, lekin ba'zi birovlar texnikadan o'sha yaxshi chiqmaydi deb qo'l mehnati bilan olib kelib ayollarni ishlatishadi mana shu yerda.
Mardikorning bir kunlik ish haqqi 50-60 ming so'm. Bu taxminan 4-5 dollar bo'ladi. Lekin boshqa ish yo'qligidan ular shunga ham rozi. Mehrixonim ro'zg'or tebratishda nogiron eriga yordam berish uchun dalaga chiqmoqda. U qo'shni ancha olis Jarqo'rg'on tumaniga borib ishlab kelyapti.
Biz ertalab shu 6 da kelamiz. 6 dan 6 gacha kechqurungi. 1 soat dam. 50 ming, 60 ming ishlab ketamiz bir kunda. Endi bu har doim ham bo'lavermaydi, lekin kunlik anonimiz o'tadi. Kunlik pitaniyamizga yetib qoladi. Bekorchidan xudo bezor. Shunaqa mehnat qilib yuribmiz. Xudoga shukr. Endi erkagimizga ozgina yengillik bo'lsin deb shunaqa ishlarni qilib yuramiz. Farzandlarimiz katta bo'lyapti. Ularni bir yetuk vatanimizga bir yaxshi yetuk insonlar bo'lib chiqishiga ularga poydevor qilish kerak, o'qishiga taraddud qilish kerak. Shular bilan mashg'ulman.
Oilaning 3 nafar farzandi bor. 2 o'g'il va 1 qiz bola. Katta o'g'li 8-sinf sinfga, kichigi 2-sinf sinfga o'tdi. Qizchasi esa 13 yoshda. Oila kambag'allikdan chiqamiz deb 30 million so'm kredit oldi. Ta'minotchilar issiqxona qurib berishmadi. Bu yerda issiqxona bo'lmaydi. Naqdini ola qoling dedi. Ular rozi bo'lishdi, lekin qo'llariga 25 million so'm tegdi. Er bu pulga eski Jiguli mashinasi sotib olib, krakashlik qilib uzaman dedi. Bo'lmadi. Er insult bo'lib yiqildi. Jiguli ham erni davolatish uchun sotib yuborildi. Bank uzilib qolgan to'lovni talab qila boshladi, ammo oilaning qurbi yetmadi. Qarz kredit foizi bilan 42 million so'mga chiqib ketdi. Rossiyadagi uka Mehrixonga 3 ta qoramol olib bergan edi. Opa, boqing, bolalaringizga sut bo'ladi, ko'paysa o'rtada keyin bo'lib olamiz degandi. Ammo bu sigirlarni miyib Mehrixonning qo'lini qayirib, bolalarini chirqillatib olib ketdi. Mollar ham sotildi va qarzga to'landi. Yana ancha qarz qoldi. Voqeani ijtimoiy tarmoqlarda yoritgan o'zbekistonlik jurnalist Ilyos Safarov bu oilaga yordam berish uchun xayriya aksiyasi uyushtirdi va har kuni qancha pul yig'ilgani haqida hisobot berib bordi. Aksiyaning 3-chi kunida bu oilaga yordam berish qariyb 23 million so'mga yetdi.
Bu pulni shunaqa qildimki, o'sha qarzingiz bo'ladigan bo'lsa qarzingizni qutilib, keyin chorva ham olasiz dedim. Aytgancha bu chorva ham haqiqatdan opani o'ziniki emas ekan. Ukasidan o'sha sut qatig'ini ichib foydalanib turaylik, boqib beramiz deb olib kelgan ekan, olib ketib qolgan endi. Chorvada hujjat bo'lmaydi-yu, bilasizlar, shuning uchun opa o'ziniki emasligini isbotlay olmagan. Shunaqa, shuning uchun endi boshqa kredit olmang dedim. Ya'ni qaysi ma'noda eplab ketolmagandan keyin boshqa kredit olmang. Ko'pchilik shu gapni aytdi sizga ham va o'rniga chorva olib, mana shuni oziqasini olib yetishtiring deb aytdim, iltimos qildim va mana shu va'dani berdi otam.
Shunaqa. Mehrixon bu voqealardan keyin iqtisodiy tang ahvolda qolganini aytar ekan, yashash uchun kurash davom etadi deydi.
O'sha sigirimga ko'p bog'lanib qolgan edim. Buni shu mana shu qizlarim biladi. Qanchalik shu mollarni boqaman deb o'zimni o'qqa urib, cho'qqa urib, pul topib o'shalarni yemiga, hashagiga 2 sotiq yerda bilasiz, bir o't, ozgina o't bo'ladi, unda sotib olishingizga to'g'ri keladi. Qiynalib boqqan faqat ikkimamda shu mollarimda, shu mollarim bilan o'nib shular orqasidan daromad qilaman, nasib bo'lsa o'zimni tiklab olaman deb bor budimni, bor joni jahdimni o'sha mollarga bergan edim. Men mana shunday vaziyatdan mollar chiqarib ketishiga ishonardim-da. Bolalarimni sut qatig'i bilan ta'minlab turardi. Shuncha ko'proq stressga tushgan bo'lsam kerak, ularni ham ko'p ano qildim. Hozir bankka ano qilib borsam ham, to'g'risini aytsam, ko'rgim kelmaydi bank xodimlarini. to'g'ri qarz, lekin odamzotda ham ozgina tushunish kerakda, insoniylik bor-ku debdi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelgandan so'ng 2007-yildan boshlab aholini kambag'allikdan chiqarish uchun kreditlar berila boshlandi. Ammo kredit mablag'lari kredit oluvchining hisob raqamiga o'tkazilmadi. O'rtada turgan ta'minotchi tashkilotlarga berildi. O'tgan yillar davomida banklar bilan shartnoma tuzgan ta'minotchi tashkilotlar aholiga jo'ja, tovuq, qo'y, qoramol, quyon kabi parranda va uy hayvonlari olib berdi. Issiqxonalar qurildi. Ammo kredit olgan kambag'allar ularga berilgan uy hayvonlari kasal yoki qari ekanligidan, issiqxonalar esa sifatsiz qurilganidan shikoyat qildilar. Va yana eng muhim bir jihati, bu kreditlar hech qanday kafolatsiz, faqat sug'urta hisobiga berildi. Inkubator sharoitiga o'rgangan jo'jalar va tovuqlar qirilib ketdi. Odamlar ularga berilgan uy hayvonlari bozor narxidan 2-3 barobar qimmat ekanligidan norozi bo'ldilar. Bu haqda mahalliy va xorijiy ommaviy axborot vositalarida qancha bong urilsa ham, hukumat aholining bu noroziligiga e'tibor bermadi va zo'r berib shu usulda kambag'allikdan chiqarish davom ettirildi. Endi esa kreditni qaytara olmagan kambag'alning eng so'nggi moli ham tortib olinyapti. O'zbekistonlik iqtisodchi Otabek Bakirov o'zining Telegram kanalida yozishicha, oilaviy tadbirkorlik uchun 2017-yildan boshlab hisoblaganda har yili kamida 1 milliard dollar mablag' o'zlashtiriladi.
Hokimlar ularning o'rtamchi vositachi va ta'minotchilarini boyitishga xizmat qilayotgan, haddan ziyod korrupsion va byurokratik mexanizmlar ustiga qurilgan bu qora upqon ham har yili yuzlab milliard kreditlarni spesiyat qilayotgan banklarga, karrasiga qimmatlashtirilgan tovuq, qoramol, qo'y, ko'chatlar, issiqxonalar, uskunalarni olib tadbirkorga aylanish o'rniga, tovon to'layotgan minglab qarzdorlarning holatiga befarqlarcha munosabatda bo'lib kelinmoqda. Har yili 1 milliard dollarni bir to'p o'g'rilar sovurib o'zlashtirishi uchun o'zbek ekonomikasi qancha ziyon keltirilayotganini, qanchadan qancha kambag'allar yanada kambag'allashganini hech kim hisoblab ko'rgani yo'q.
Prezident Shavkat Mirziyoyev o'tgan yilning 1-avgust kuni o'tkazgan selektor yig'ilishida mahallabay ishlash tizimini yo'lga qo'yib, alohida dasturlar ishlab chiqilgani hisobiga mamlakatda kambag'allik darajasi 17%dan 14%ga tushganini aytdi. Ammo tahlilchilarning aytishicha, bu kreditlar aksar hollarda kambag'allarning qashshoqlashishiga sabab bo'lmoqda.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekiston Prezidenti Administratsiyasining axborot siyosati departamenti rahbari Komil Allamjonov mahalliy matbuot va ijtimoiy tarmoqlarda feyk va dezinformatsiyalar soni oshib borayotganidan ogohlantirdi. O'zining rasmiy kanalidagi xabardan anglashilishicha, bu haqda u 17 iyul kuni Toshkentda mahalliy ommaviy axborot vositalari rahbarlari va jurnalistlar bilan o'tgan uchrashuvda gapirgan.
Oxirgi paytda har xil tekshirilmagan noto'g'ri informatsiyalar ko'p matbuotda chiqadigan bo'lib ketdi. Mish-mishlar yoki dezinformatsiyalar zo'r reyting berishi mumkin. Lekin bu yerda javobgarlikni kuchaytirish kerak. Yomon tendensiya ketyapti.
Allamjonovning bayonoti uning lavozimidan chetlatilgani va xorijga qochib ketgani haqidagi gap-so'zlar fonida yangramoqda. Prezident administratsiyasining axborot siyosati bo'yicha mas'ul mulozimi o'tgan oy jamoatchilik ko'zdan g'oyib bo'lgani ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida uning taqdiri bilan bog'liq turli taxmin va farazlarga yo'l ochgan edi. Jumladan taniqli jurnalist Anora Sodiqova shu yilning 8-iyul kuni birinchilardan bo'lib Allamjonovning administratsiyadagi amaldorlik missiyasi yakuniga yetayotgan ko'rinadi deb yozdi.
Uning manipulyatsiya va boshqa o'yinlari ish bermay qolgan ko'rinadi. Katta siyosiy sahnadagi janglar ham katta bo'ladi deyishadi. Bir-birini fosh qilgan klanlar alal oqibat sahnadan bitta o'yinchini uloqtirayotgandek.
Hukumat yig'ilishlari va prezidentning xorijiy safarlaridan tez-tez ko'rinish beradigan tarmoqlarda faol Komil Allamjonovning bir oydan ko'proq vaqt davomida jamoatchilik ko'zidan g'oyib bo'lishi turli farazlarni urchitdi.
Mendan so'rasangiz, bu kabi postlar hech bir asosga ega bo'lmay, faqat shaxsiy taxminlarga asoslanib yozilmoqda. Chunki Allamjonov bugungi hukumatda shunday o'rinda o'tiribdiki, bu o'ringa yetib kelish va ketish unchalik oson ish emas. Ya'ni u o'tirgan lavozim va bu lavozimga ega bo'lingan ma'lumotlar bilan birinchidan shunchaki xorijga chiqib ketishi oson emas. Davlat bunga yo'l qo'yib qo'ymaydi. Siyosiy boshpana inchunun. Ikkinchidan, Komil Allamjonov siyosiy ambitsiyalari shunchalik yuqori kishiki, u bu ambitsiyalardan osongina voz kechishiga ishonish qiyin.
Tarmoqlarda Allamjonov qayerda degan savollar va hukumatga uning taqdiriga oydinlik kiritish haqidagi chaqiriqlar paydo bo'ldi. Ayrim blogerlar uning Amerikadan boshpana so'ragani yoki u bilan nimadir sodir bo'lgani haqida yozishdi.
Bir necha manbalardan tasdiqlangan ma'lumotga ko'ra, Komil Allamjonov oila, bola-chaqasi va bizneslarini yuritadigan jiyanlari bilan Amerikada. Siyosiy boshpana olish harakatida. Bir necha manbalardan olingan xabar bo'yicha, uni O'zbekistonga qaytarish uchun muzokaralar olib borilyapti. Bu xabarlarga shubha bilan qarab so'rayman. Xalq pulidan oylik olayotgan Allamjonov qani? Buni jamoatchilikka bildirish kerak.
Garchi mahalliy matbuot uning taqdiri bilan bog'liq farazlarga o'rin bermagan bo'lsa-da, bu savollar jurnalistlar orasida muhokama qilingani ozodlikka ma'lum. Allamjonovning o'zi hozircha bu farazlarga oydinlik kiritgani yo'q. Ammo uning so'nggi bayonoti o'zi haqida tarqalgan, uning ta'biricha feyk va dezinformatsiyaga ishora qilayotgandek.
Ijtimoiy tarmoqlarda, matbuotda feyk va dezinformatsiyalarning soni ortib borayotganligiga ham guvoh bo'lyapmiz. Shu nuqtai nazardan, bu kabi nosog'lom media muhitni o'zgartirish, xususan sohada qonunchilikni takomillashtirish, jurnalist etikasini tartibga solish masalalari yuzasidan fikr-mulohazalar almashildi.
Ozodlikning hukumatdagi manbasi Komil Allamjonov bilan prezidentning kichik kuyovi hamda prezident xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari Otabek Umarov va davlat xavfsizlik xizmati o'rtasida urush borligini iddao qildi. Manba tilga olgan urushning motivi ozodlikka ma'lum emas, ammo vaziyatdan xabardorligini aytgan yana bir manba Otabek Umarov oldinroq Toshkentda prezident kuyoviga aloqadorligi iddao qilingan qudratli ofisning fosh etilganidan g'azabga kelganini iddao qilgan.
Umarov va odamlari ofis bo'yicha ma'lumotning matbuotga sizdirilishini Allamjonovdan ko'rgan. Bu gaplar chiqib ketgandan keyin Mirziyoyev ofisni tekshirishga buyruq bergan. Otabek Umarovni bir muddat prezidentdan ihotalab qo'yishgan. Atrofdagi odamlarning bir qismi qochib ketgan hozir. Otabek vaziyatdan zo'rg'a chiqdi. Ko'rgan bo'lsangiz, bir muddat tadbirlarda ham ko'rinmay qoldi. Allamjonov qochib ketdi yoki qamaladi degan gaplarni Umarov PR komandasi chiqardi.
Uning da'vosicha Umarov mahalliy tadbirkorlar va mulozimlarga noqonuniy bosimlar o'tkazib kelgani iddao qilingan ofisning fosh etilishida Allamjonovning qo'li borligini taxmin qilgan. Ozodlik manbalari bu xabarlar ortidan Darxondagi ofisda tekshiruv olib borilgani va unga aloqador Umarovning atrofidagi qator shaxslar Dubayga qochganini iddao qilishgan. O'zbekiston rasmiy idoralari bu xabarlarni sharhlamagan. Ozodlik bu borada izoh olish uchun Komil Allamjonovning o'ziga bog'lanishga urindi, ammo hozircha muvaffaq bo'lgani yo'q. Prezident administratsiyasida yuqori lavozimni egallaguncha Allamjonov bir muddat Davlat soliq qo'mitasida ishlagan va undan so'ng tadbirkorlik bilan shug'ullangan. Avtotest innovatsion avtomaktabi va Milliy televideniyaga asos solgan Allamjonov davlat lavozimidan o'zining biznes manfaatlarini ilgari surishda foydalangani va monopoliya yaratishga uringani haqidagi ayblarni, jumladan ozodlik bilan suhbatda qat'iyan rad etgan edi.
Bu Allamjonov oldi yoki Allamjonovni tashkiloti bo'lgani uchun emas. Siz ham agarda shu talablarga hozir javob berib, bu yerda korxonaga o'sha hujjatlaringizni bersangiz, o'sha talablarga javob berib, sizga ham berishadi. Bu ochiq bozor, bu monopoliya deb buni chalg'itish, bu faqatgina nima deydi? Bu chalg'itish, bu hujjatni o'qimagan, bu qarorlar bilan tanishmagan odamlarning fikrigina bu. Chunki hamma narsa baribir monopoliya degan statusga ham baribir qog'oz, hujjat, qonuniy hujjat javob beradi. Qonunlarda, hujjatlarda hamma narsa ochiq qilingan. Endi bu yerda asosiy masala bu avtotestni shu o'tmishi, avtotestni shu yuridik shaxslarni haydovchilarini o'qitish masalasi shu bir davrda monopoliya bo'lgani uchun bundan buyog'iga ham endi bu biz nimaga qo'l ursak hamma narsa monopoliyaga o'xshab ko'rinyapti.
Allamjonovning o'zi 17-iyul kungi bayonotida bu taxmin va farazlarga bevosita munosabat bildirmadi. Ammo u mediadagi nosog'lom muhit va jurnalistika etikasini tartibga solish haqida gapirdi. Allamjonov rahbarlaridan bo'lgan prezident administratsiyasi ham uning taqdiri bilan bog'liq tarmoqlardagi chiqishlarga biror bir shaklda izoh bermadi. Ammo bu idora mulozimining matbuotni tartibga solishiga e'tirozlar hamisha bor.
Huquqiy demokratik davlati 4-chi hokimiyat sanalgan ommaviy axborot vositalari vakillarini ishiga administratsiya vakilining aralashishi hech bir demokratik mezonlarga to'g'ri kelmaydi. Axborot siyosati bo'yicha mas'ul bo'lish bu to'g'ridan-to'g'ri kontent yaratishga aralashish, muhokama qilib, aql o'rgatish degani emas-ku. Balki administratsiya saytida yarim yildan beri osilib yotgan yangilanmoqda degan axborotni nihoyat yangilab qo'yish kerakdir. Aytmoqchi bo'lganimiz, o'zingiz tanqid qilgan dezinformatsiya va feykka bu bilan o'zingiz yo'l ochib bermoqdasiz.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Farg'ona vodiysida yashovchi turli xalqlarning o'ziga xos chanqoq bosti ichimliklari bor. O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikistonda tayyorlanadigan mana shunday o'ziga xos ichimliklar haqida so'zlab bermoqchimiz. Bugun biz sizlarga o'rik sharbatini qanday tayyorlanishini ko'rsatib beramiz.
Bu Uchko'prik tumanida yashovchi Ma'mura Rahmonovaning xonadoni. Ma'mura opa o'rik sharbati tayyorlashni maromiga yetkazadi.
Hozir biz o'rik sharbati qaynatamiz. Yurakka quvvat bo'ladi, ballarga suvni o'rniga, ximikat suvlarni o'rniga tabiiy o'zimizdan sharbat qilib tayyorlaymiz. Bu sharbatni tayyorlash uchun birinchi o'rinda biz quritilgan o'rikni olamiz.
Idishdagi o'riklar yaxshilab yuviladi. Avvalo suv qaynatilganda uning tarkibi yuqori haroratda tozalanadi.
Suv qaynab chiqqandan keyin o'rigini sop qo'yamiz. Unda 20 minut qaynadi, keyin o'zini shirini chiqib ketadi. Mana yuvaldi. Biz yoshligimizdan buvimlar ham shunaqa qilib yashagan. Onam bu sharbatni ichgandan keyin suvsatmaydi birinchi o'rinda.
Ma'mura opa sharbat uchun o'rikni har yili yozda tabiiy usulda quritib oladi.
Biz mana buni qilib o'rikni terib, yoyib quritamiz. Qishi bilan shuni qaynatib ichamiz.
Ayni pishiqchilik mavsumida qishda iste'mol qilish uchun yangi pishgan o'rikdan bankalarga sharbat ham yopiladi. Ikkala gik toza sharbat tarkibiga hech qanday kimyoviy qo'shimchalar qo'shilmaydi.
Faqat o'rikda suv, boshqa narsa qo'shilmaydi, shakar qo'shilmaydi.
O'rik sharbati qaynadi va tayyor bo'ldi. Endi uni sovutib, idishlarga qo'yib, bemalol iste'mol qilsa bo'ladi.
Ajoyib chiroyli sharbat bo'pti, qip qizil.
Almira, mana bizning o'rik sharbatimiz. Sizlarda ham mana shunday salqinlantiruvchi ichimliklar tayyorlanadimi? Bu haqda bizga gapirib bering.
Sharifa opa, sharbat juda totli bo'lganligi ko'rinib turibdi. Biz sizlarga hozir qirg'iz ichimligi yorma qanday tayyorlanishini ko'rsatib beramiz. Bizga Zulfiya opa yordam beradi. U 15 yildan beri yorma tayyorlaydi.
Sen yaxshilik bilgansan.
Yaxshi, sen ro'mol o'rab olibsan. Ro'mol o'rasang yaxshi bo'ladi. Qozonga soch tushmaydi. Endi qo'llarimizni tozalab, yuvib, yorma pishirishga tayyorlanamiz.
Kelinglar boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Hozir 40 litr suvga choy otam.
40 litr suv quyamiz. Bunga 2 kg bug'doy talqoni kerak bo'ladi. Keyin past olovda 1-1.5 soat qaynatiladi. Talqon yaxshi aralashishi uchun qaynatayotganda aralashtirib turish kerak. Bu talqon yormaning asosiy mahsuloti bo'lib, iste'mol qilinganda to'q tutadi. Nomidan ko'rinib turibdiki, bug'doy yorilib ketguncha qaynatiladi va u pufakchalar paydo bo'lganda tayyor bo'ladi. Shuning uchun bu ichimlik yorma deb ataladi.
Ammo o'shaning uchun jarma deb bu jarma jarlib pishib kirib ketdi.
Shunday qilib biz qaynatishni boshladik. Bu juda og'ir ish. Ko'zimga tutun kirib, mana yig'lay boshladim. Har kuni yorma pishirsangiz, issiq kunlarda sizga qiyin emasmi?
Issiqda yorma qaynatganda.
Faqir.
Albatta, qiyin. Kun qaytgandan keyin salqinda yorma pishirishga harakat qilamiz. Ko'p tutun yutayotganga o'xshaysiz. Tutun chiroyli odamga boradi deyishadi. Siz olovni yaxshi yoqar ekansiz. Albatta. Birinchi, Qaynab chiqquncha ko'proq o't yoqish kerak. Bir marta qattiq qaynatilgandan so'ng olovni pastlatishingiz kerak.
Jana Zulfiya aytganday,
balki men haqiqatan ham Zulfiya opa aytganidek chiroyli ko'rinarman. Hamma tutun men tomonga kelyapti. Bizning yormamiz deyarli tayyor. Vaqti-vaqti bilan fayshchilar yo'qolguncha uni shopirib turishimiz kerak. Yorma tayyorlash uchun faqat 3 mahsulot kerak bo'ladi. Bu bug'doy talqoni, suv va tuz. Tayyor bo'lgach, suzma qo'shadilar.
Qattiqlab qo'yadi.
Kerklar ba'zi odamlar suzmani oddiy suvga aralashtirib yuborishadi. Bu yaxshi emas. Suzma yorma tayyorlanayotgan suvda aralashtirilishi kerak. Keyin taom mazali bo'ladi. Suzma yormaga mayillik ham beradi. Keyin siz uni yerga qo'yasiz va sovutasiz. Sovigandan keyin yana muzlatkichga qo'yiladi va muzlatiladi. Yozda yormani sovuq holda ichish kerak. Yozda uni ichsangiz, och qolmaysiz ham. Agar siz yormani to'yib ichsangiz, issiqlik sizga ta'sir qilmaydi.
Mazkar mavzushdi. Bismillah deb mahsulotcha.
Juda mazali.
Ay, son dam du.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Front chizig'i bo'ylab urush harakatlari davom etmoqda. So'nggi 24 soat ichida frontda 112 ta harbiy to'qnashuvlar qayd etilgan. Ukraina bo'linmalari jangchilar hayotini saqlab qolish uchun Xerson viloyatidagi Krinki qishlog'idan chekindi deb yozadi Ukraina ommaviy axborot vositalari mudofaa kuchlaridagi manbalarga tayanib. Bu yo'nalishdagi harbiylarga ko'ra, bu bir necha hafta oldin sodir bo'lgan. Shuningdek, Ukraina ommaviy axborot vositalari bosh shtabdagi manbalarga tayanib, Donetsk viloyatidagi Urajayni qishlog'idan chiqib ketilgani haqida xabar berishdi. Bu holatlar hozircha rasman tasdiqlangani yo'q. 17 iyulga o'tar kechasi va ertalab Kursk viloyatida dron hujumi oqibatida 4 kishi yaralanib shifoxonaga yotqizilgan. Bu haqda Rossiyaning bu viloyat gubernatori vazifasini bajaruvchi Aleksey Smirnov ma'lum qildi. Departament ma'lumotlariga ko'ra tunda va ertalab Belgorod, Bryansk va Voronejda ham dronlar urib tushirilgan. Ukraina viloyatlari o'tgan kun davomida rus raketa va dronlari hujumi ostida edi. Donetsk viloyat harbiy boshqarmasi boshlig'i Vadim Filashkin o'zining Telegram kanalida Rossiya viloyatni 20 martadan ortiq o'qqa tutganini yozdi. Vayronagarchiliklar ko'p, bir fuqaro halok bo'ldi, 4 kishi yaralandi deb yozdi hokim. Ozodlik urushayotgan tomonlar e'lon qilayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Qoraqalpog'istonning Amudaryo tuman sudi Rossiya armiyasida xizmat qilish uchun shartnoma imzolagan. Biroq jangovar tayyorgarlikni tamomlagach, harbiy lagerdan qochib, O'zbekistonga qaytgan fuqaroning ozodligini 3 yilga cheklash haqida hukm chiqardi. Gazeta.uz nashri qaydicha sud hukmi 24 iyun kunida chiqqan bo'lishiga qaramay, bu haqda jamoatchilikka endigina ma'lum bo'lgan. Ma'lumotlarga ko'ra, 23 yoshli yigit 2023 yil dekabr oyida Rossiyaga ishlash uchun ketgan. U Moskvada turli qurilish obyektlarida ishlagan. Joriy yilning 5-fevral kuni u Rossiya armiyasida xizmat qilish uchun shartnoma imzolab, unga Ukraina urushida qatnashgani uchun katta miqdorda pul va'da qilingan. U 24 nafar rossiyalik, o'zbekistonlik va tojikistonlik bilan birga Moskva viloyatidagi Avangard harbiy lagerida maxsus jangovar tayyorgarlikdan o'tib, oddiy askar va o'qchi lavozimini egallagan. Biroq yigit Ukraina urushida oyog'idan jarohat olgan. Zobit hikoyasini eshitib qo'rqib ketgan va otasi kasal ekanini aytib, qisqa muddatga xizmatdan bo'shatishni so'ragan. Shundan so'ng O'zbekistonning Moskvadagi diplomatlari yordamida O'zbekistonga qochib kelgan. Sud yigitning qaramog'ida voyaga yetmagan farzandi borligi, muqaddam sudlanmagan va jangovar harakatlarda qatnashmaganini hisobga olib, bunga 3 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosini tayinlagan. Bu Rossiya armiyasi bilan shartnoma imzolagan shaxsning O'zbekiston sudi tomonidan jazoga tortilishi bo'yicha birinchi holat emas. Avvalroq Rossiyaning Wagner xususiy harbiy shirkati safida Ukrainada jang qilgan Shavkat Yo'ldoshovga Ohangaron tuman sudi tomonidan 2 yil 6 oy muddatga axloq tuzatish ishlari jazosi tayinlangan edi. Zelenskiy Rossiyani propaganda qilgan va kollaboratsionizmda ayblangan shaxslarni davlat mukofotlaridan mahrum etish tashabbusi bilan chiqdi.
Мною инициативный законопроект, який здатен відновити справедливість.
Мен өз хатти-харакатлари натижасида украинлар олдидаги ҳар қандай ҳурматини йўқотганлар масаласида адолат ўрнатишга ёрдам берувчи қонун лойиҳасини илгари сурдим. Украина жиноят кодекси, жиноят процессуал кодекси ва бошқа қонунчилик ҳужжатларига ўзгартишлар киритиш тўғрисидаги ушбу лойиҳа босқинчи давлатни пропаганда қилганлик ёки оммалаштирганлик ёхуд Украинага қарши бошқа қонунга зид хатти-харакатлар содир этганлик учун Украина давлат мукофоти лардан махрум етишни назарда тутади.
Агрессора. Чи вчинення інших протиправних дій проти України.
Зеленський Олий Раданы ушбу қонун лойиҳасини тез кунларда муҳокама қилишга чақирди. Эслатиб ўтамиз, 2022 йил сентябрда Олий Рада собиқ депутати Юрий Бойконы Украина қаҳрамони унвонидан махрум етиш талаби билан петиция уюштириб, 25 мингта имзо топланган эди. Biroq buning uchun qonunda belgilangan asoslar yo'qligi sababli o'shanda petitsiyani qanoatlantirish imkoni bo'lmagan. So'nggi oylarda Rossiyaga kelgan migrantlar chegarachilar ularni mamlakatga kiritmaslik yoki deportatsiya qilish uchun bahona qidirib, provokatsiya qilayotganini aytishmoqda. Migrantlarning so'zlariga ko'ra ularning telefonlarini tortib olib, qidiruv servisiga Rossiyada ekstremistik deb hisoblanadigan kontent, masalan, Ukrainadagi urush haqidagi roliklar kiritiladi.
Menga sen Ukraina bilan urush videolarini ko'rar ekansan deyishdi. Yo'q dedim. Telefonimni tortib olishdi. Qaytarib berishganidan keyin qarasam, YouTube'dagi akkauntim orqali kirib, qidiruvga inglizcha mana shu so'zlarni yozib, roliklarni izlashgan ekan. Mana shunaqa nayranglar bilan migrantlarning oyog'idan chalishyapti.
Migrantning aytishicha, ushbu suhbatdan so'ng telefonini tekshirilgan va aeroportning o'zidayoq uni vataniga deportatsiya qilishgan. Biroq u YouTube'da faqat rus tilidagi kulgili roliklar, kliplar va filmlarni tomosha qilishini ta'kidlaydi. Ukrainadagi urushga doir roliklarni hech qachon ko'rmaganman. Rossiya chegarachilari ularni o'zlari qidirib topib, telefonimda saqlab qo'yishdi, deydi suhbatdosh. So'nggi oylarda Rossiya aeroportlarida minglab muhojirlar sababsiz ushlanib, vataniga qaytarib yuborilyapti. Ular o'zlari duch kelgan muammo haqida ijtimoiy tarmoqlarda yozib, vatandoshlarni ehtiyot bo'lishga chaqirishmoqda. Telefon kodini so'rashadi, ochishadi, sozlanmalarni va galereyani ko'rishadi, WhatsAppni, Telegramni, xullas hamma narsani tekshirishadi deb yozgan ulardan biri. Migrantlarga ko'ra hatto faqat qo'ng'iroq qilish va SMS yuborish funksiyalari mavjud oddiy tugmachali telefon bo'lganda ham muammodan qutulishning imkoni yo'q. Yuzlab migrantlar Rossiya aviashirkatlarining ma'muriyatlari deportatsiyadan so'ng telefonlari qaytarib berilmayotganidan shikoyat qilishmoqda.
UTR shirkati 802 reys yo'lovchilariga 400 dan ziyod telefonlarni qaytarib berishi kerak. O'shanda 700 kishidan 600 nafarini deportatsiya qilishgan edi, ammo telefonlarimizni hanuz berishmadi.
Yuristlar Rossiya chegarachilarining xatti-harakatlarini qonunga xilof deb hisoblashmoqda. Germaniya 8-iyul kuni Rossiya raketalari hujumi natijasida qisman vayron bo'lgan Kiyevdagi Ohmaddid bolalar shifoxonasini tiklash uchun 10 million yevro ajratadi. Bu haqda Germaniyaning iqtisodiy hamkorlik va rivojlanish vaziri Svenja Schulz Rheinische Post gazetasiga bergan intervyusida aytib o'tdi.
Ukrainada saraton kasalligiga chalingan bolalarni davolaydigan joy endi yo'qligini biz qabul qilmasligimiz kerak va qabul qilmaymiz ham.
Germaniya tomonidan ajratilgan mablag'lar boshqa donor va donorlar mablag'lari bilan birgalikda shifoxonani tezda ish holatiga keltirish va binoni qishda foydalanishga tayyorlashga yo'naltiriladi. 8-iyul kuni Kiyevga Rossiyaning yirik raketa hujumi oqibatida 30 dan ortiq odam, jumladan 4 bola halok bo'ldi. Raketalardan biri eng yirik Ohmaddid bolalar shifoxonasi majmuasiga kelib tushgan. Yaradorlar orasida bir nechta bolalar bor. Ukraina rasmiylari Rossiyani bolalar shifoxonasiga nishonga olgan hujumda ayblamoqda. Ukraina xavfsizlik xizmati kasalxonaga zarba berilgan joyda topilgan X-101 rus raketasi qoldiqlari suratini chop etdi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Kiyevdagi kuzatuv missiyasi bolalar kasalxonasidagi vayronagarchilik Rossiya raketasining to'g'ridan-to'g'ri zarbasi tufayli sodir bo'lganini aytdi.
Rossiya buni inkor etib, shifoxona Ukrainaning havo hujumidan mudofaa raketasi bilan urilganini da'vo qilmoqda. Tinch aholi va fuqarolik obyektlariga qarshi hujumlar xalqaro gumanitar huquq qoidalari tomonidan taqiqlangan. O'tgan kuni Rossiya raisligida BMT xavfsizlik kengashi yanada adolatli, demokratik va barqaror dunyo tartibi va xavfsizligini ta'minlash yo'lidagi ko'p tomonlama hamkorlik bo'yicha ochiq muhokama sessiyasini o'tkazdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Moskva Ukraina mojarosini barqarorlashtirish yo'lida harakat qilishda tayyorligini bildirdi.
Чтобы остановить развитие событий по негативному сценарию, мы хотим предложить для обсуждения.
Voqealarning keskinlashishini to'xtatish uchun biz ishonchni tiklash va xalqaro vaziyatni barqarorlashtirishga qaratilgan bir qator qadamlarni taklif qilmoqchimiz. Birinchidan, Yevropada boshlangan inqirozning asosiy sababini butunlay yo'q qilish kerak. Prezident Putin Ukrainada barqaror tinchlik o'rnatish shartlarini sanab o'tgan. Buni takrorlab o'tirmayman. Siyosiy va diplomatik kelishuv Rossiya Federatsiyasiga G'arbiy Yevropa va Atlantika yo'nalishidan kelayotgan tahdidlarni bartaraf etish bo'yicha aniq qadamlar bilan birga bo'lishi kerak.
Zapadnogo Yevroatlantichesskogo napravleniya.
BMT xavfsizlik kengashida so'zlagan Lavrov AQSh qurol nazorati sohasidagi fundamental kelishuvlarni deyarli yo'qqa chiqarib, qarama-qarshilikni kuchaytirishda davom etayotganini ta'kidladi. Washington yangi global urushdan AQSh emas, balki uning Yevropalik ittifoqchilari jabr ko'rishiga ishonchi komil. Bu o'ta xavfli aldanish deya ta'kidladi Sergey Lavrov. AQSh vakili Linda Thomas Greenfield Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning murojaatiga munosabat bildirdi.
Today we gather under the guise of embracing and improving.
Bugun biz ko'p qutubli dunyoni qabul qilish va yaxshilash, xalqaro huquqqa sodiqlik niqobi ostida yig'ilyapmiz. Zero Rossiya Birlashgan Millatlar Tashkilotining nizomining asosiy tamoyillari hisoblangan hududiy yaxlitlik, xalqaro hamkorlik va inson huquqlarini qasddan va qo'pol ravishda buzib, bizning institutlarimizga bo'lgan ishonchni pasaytirishda davom etmoqda.
Buyuk Britaniyaning BMTdagi vakili Barbara Woodward Lavrovni 200lamachi deb atadi.
While you tell us how you believe the world order
siz dunyo tartibi yanada adolatli, demokratik va barqaror bo'lishi haqida gapirib turgan paytingizda sizning harbiylaringiz Birlashgan Millatlar Tashkiloti nizomini qo'pol ravishda buzgan holda Ukrainadagi tinch aholini muntazam bombardimon qilmoqda. Siz gapirayotgan adolat boshqa davlatning yerlarini anneksiya qilish uchunmi?
About trying to annex another country's land.
2022 yildan beri Rossiyani kamida 666 ming kishi tark etgan deyiladi The Bell nashrining qariyb 70 mamlakatning migratsiya va statistika ma'lumotlariga tayangan tadqiqotida. Jurnalistlarga ko'ra, bu odamlarning ko'pchiligini vaqtincha yashash ruxsatnomasi, uzoq muddatli viza yoki boshpana so'rab ariza berganlar tashkil qiladi. Tadqiqotchilar postsovet makonida emigratsiya uchun eng ommabop yo'nalishlar Armaniston, Qozog'iston va Gruziya ekanini aniqlashdi. Shuningdek, qariyb 80 ming rossiyalik Isroilga, 48 ming yaqin rossiyalik esa AQShga ko'chib ketgan. Yana 36 ming kishi Germaniyaga, 30 ming kishi Serbiyaga, 18 ming nafar rossiyalik Latviyaga va 16 ming Ispaniyaga joylashgan. Tadqiqotchilar qator mamlakatlar, jumladan O'zbekiston rasmiylaridan bu masalada javob ololmaganini bildirmoqda. Urush boshlangan 2022 yilning 9 oyida 395 mingdan ortiq Rossiya fuqarosi O'zbekistonga kelgani, ularning 80%dan ortiqrog'i ichki ishlar organlarida ro'yxatga olinganini O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi xabar bergandi. Ayni paytda rossiyaliklarning yarmidan ko'pi mobilizatsiya e'lon qilingandan so'nggi 3 oyda kirib kelgan. 2023 yil o'rtalariga kelib 30 ming yaqin Rossiya fuqarosi O'zbekistonda yashash uchun ruxsatnoma olgani ma'lum. Rossiya hukumati mamlakatdan ketgan fuqarolarga doir ma'lumotlarni ochiqlamaydi. Ayni chog'da ko'plab relokantlar Rossiyaga qaytganini iddao qiladi. Ushbu iddaolar ko'p hollarda faqat chegarani kesib o'tishlar sonini aks ettiruvchi Federal xavfsizlik xizmati chegara xizmati ma'lumotlariga asoslanadi. Armaniston AQSh bilan qo'shma harbiy mashg'ulotlarga kirishdi. Armaniston eski ittifoqchisi Rossiya bilan munosabatlarini yomonlasha boshlagandan keyin AQSh va boshqa g'arb davlatlari bilan yaqinlashishga intilmoqda. Qo'shma mashg'ulotlarda arman tinchlikparvar kuchlari, AQShning Yevropa va Afrika armiyasi harbiylari hamda Kanzas milliy gvardiyasi ishtirok etmoqda. Armanistonda Rossiya harbiy bazasi mavjud va mamlakat Moskva boshchiligidagi KXSHT tashkiloti a'zosi hisoblanadi. O'tgan yil Ozarbayjon Qorabog' mintaqasini qaytarib olgandan keyin Armanistonning Rossiya bilan aloqalari sovuqlasha boshladi. Armaniston rasmiylari Tog'li Qorabog'dagi Rossiya tinchlikparvar kuchlarini Ozarbayjon hujumini to'xtata olmaganlikda aybladi. Rossiya g'arb sanksiyalari fonida ham Armaniston va Ozarbayjon bilan, shuningdek, asosiy iqtisodiy hamkor Turkiya bilan munosabatlarni saqlab qolishga harakat qilmoqda. Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyanning g'arb bilan yaqinlashish harakatlari Kremlni g'azablantirdi. Rossiya bilan kelishmovchilik kengayib borar ekan, Armaniston Rossiya boshliq KXSHTdagi ishtirokini muzlatib qo'ydi. Armaniston o'tgan yil sentyabr oyida ham AQSh bilan harbiy mashg'ulotlar o'tkazgan edi. Pensioner Tatyana Bebikoning uyi rus hujumlari natijasida zarar ko'rgan Ukraina sharqidagi ko'p sonli uylardan biri. Insulate Ukraine tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, Rossiyaning keng ko'lamli bosqini davomida Ukrainada 10 millionga yaqin derazalar janglar natijasida vayron bo'lgan.
Эти окна очень хорошо приспособлены к
Bu derazalar portlash to'lqiniga chidamli, deyarli zarar yetmaydi. Bundan tashqari, shisha parchalari singari ikkilamchi jarohatlarga ham olib kelmaydi. Ularni qayta ishlatib bo'lmaydigan holatlar juda kam.
Редко случается, когда они уже эту конструкцию невозможно поставить второй раз.
Бибиконинг уйи фронт чизигидан 50 километр узоқликда жойлашган. Uning uyidagi shisha oynalar arzon plastik oynalarga almashtirildi. Hozirda 4000 dan ortiq uylarga mana shunday turdagi oynalar o'rnatildi.
Значительно лучше, чем
Bu shishadan ancha arzon va urush paytida ancha xavfsiz. Shuningdek, romga taxta yoki plastik falga qoqib qo'ygandan yaxshi. Bizning derazalarimiz bilan qishdan omon qolish mumkin.
С нашими окнами можно зимовать.
Kiyev iqtisodiyot maktabi hisob-kitoblariga ko'ra, Rossiya bosqinidan buyon 222 mingdan ortiq xususiy uy zarar ko'rgan. Ukrainada ro'yxatdan o'tgan Insulate Ukraine kompaniyasi uylarni plastik oynalar bilan ta'minlashga yordam bermoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va mintaqani Ukraina urushidan so'ng nima kutmoqda? Tafsilotlar bilan men Sadriddin Nashur. Ukrainadagi urush Rossiyaning Markaziy Osiyodagi roli va ta'siri borasidagi ishonchlarni o'zgartirib yubordi. Boshqa o'yinchilar, ayniqsa Xitoy uchun imkoniyatlar ochildi, deb yozadi Diplomat nashri. Avval boshda Markaziy Osiyoda urushga botib qolgan Rossiya ishonchsiz hamkorga aylanadi. U bilan munosabatlar qiyinlashadi degan ishonch paydo bo'lgandi. Rossiyaning o'zi ham urush boshlangach bu mintaqadagi ta'siri suslashini bilgan, ammo bu davlatlar bilan hamkorlikni mustahkamlashga alohida e'tibor berdi va o'zining ishonchli hamkor ekanligini ko'rsatishga urindi. Putin urush boshlangandan beri mintaqadagi 5 davlatga safar qildi, ammo bu safarlarni juda umidbaxsh deb ham bo'lmaydi. 2022 yil 2 mart kuni BMT Bosh Assambleyasi Rossiyadan bosqinni to'xtatishni talab qiluvchi rezolyutsiyani mutlaq ko'pchilik ovoz bilan qabul qildi. Mintaqadagi 5 davlatdan Qozog'iston, Tojikiston va Qirg'iziston ovoz bermadi. O'zbekiston va Turkmaniston jarayonda qatnashmadi. Ularning hech biri Rossiya tomonida turmadi. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi ortidan Markaziy Osiyo davlatlarida yuzaga kelgan xavotir shuki, agar Rossiya g'alaba qozonsa, navbat ularning o'zlariga kelishi mumkin. Bu xavotir ayniqsa etnik ruslar ko'proq bo'lgan Qozog'istonda ko'proq seziladi. Diplomat nashrga ko'ra, kelajakda Markaziy Osiyo davlatlari oldida muhim masala turibdi. Bir tomondan ular xalqaro hamjamiyat bilan faol hamkorlik qilib, tashqi moliyaviy va siyosiy imkoniyatlarini ichki taraqqiyotga aylantirishlari kerak. Ikkinchi tomondan ular Rossiya va boshqa global o'yinchilar bilan munosabatda nozik muvozanat topishi ham Rossiyani qo'llab-quvvatlayotgandek ko'rinmasliklari ham Moskva tomonidan Rossiyaga qarshi harakatlarda ayblanishdan ehtiyot bo'lishlari kerak. Ana shu muvozanat Markaziy Osiyoning kelajakdagi barqarorligi va farovonligi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi, deb ta'kidlaydi maqola muallifi. 2022 yildan boshlab Qozog'iston va O'zbekistonning amaldagi rahbarlari vakolat muddatini bir amallab uzaytirib oldi. Turkmaniston sulolaviy vorislikka o'tdi. Tojikiston o'zining sulolaviy vorisligiga zamin hozirlay boshladi. Qirg'iziston esa o'z prezidenti vakolatlarini yanada kuchaytirib oldi. Urushdan oldin Rossiya eng yirik savdo sherigi bo'lgan Markaziy Osiyoning aksariyat mamlakatlari uchun hozir uning o'rnini Xitoy egalladi. O'zbekiston Rossiya bilan yaxshi munosabatlarni saqlab kelmoqda, biroq ayni paytda G'arb bilan aloqalarni kengaytirishga intilmoqda. Toshkent hech qachon Rossiya-Ukraina urushini qoralovchi to'g'ridan-to'g'ri bayonot bermagan, biroq qo'llab-quvvatlashni ham e'lon qilmagan. O'zbekistonning iqtisodi va xavfsizligiga Rossiyaning Ukraina bilan urushi jiddiy ta'sir ko'rsatdi. 2016 yil oxirida Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lganidan so'ng O'zbekiston-Rossiya munosabatlari yaxshilangan bo'lsa-da, Kremlning Ukrainadagi tajovuzi bu taraqqiyotga ma'lum darajada xavf tug'dirdi. Bir necha million o'zbek mehnat muhojiri Rossiyada va ularning vatanlariga yuborayotgan pul jo'natmalari O'zbekiston iqtisodiyoti uchun muhim ahamiyatga ega. 2023 yilga kelib Xitoy O'zbekistonning yetakchi savdo sherigi sifatida Rossiyadan o'zib ketdi. Qolaversa, O'zbekiston hukumati Ozarbayjon va Turkiya bilan ham aloqalarni mustahkamlab, yangi savdo yo'laklari va harbiy hamkorlikka intilmoqda. Rossiya qo'shinlari Ukraina shaharlarini bombalay boshlashdan bir necha hafta oldin Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayev mamlakatdagi keskin tartibsizliklarni bostirish uchun Moskva boshchiligidagi harbiy blok kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan yordam so'ragandi. Urush arafasida esa Qozog'iston Ukraina sharqidagi Rossiya tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan bo'lginchilarni tan olmasligini bildirdi. Ko'plab sharhlovchilar To'qayevni Putindan qarzdor bo'lib qolgan deb hisoblashadi. Shu sababli Qozog'istonning neytral pozitsiyasini rossiyalik qonunchilar va Kreml targ'ibotchilari qoralay boshladi. Shiddatli retorikaga qaramay, To'qayev Moskva va Ostana munosabatlarini umuman barqaror saqlay oldi. O'zbekiston bilan bo'lgani kabi 2023 yilga kelib Xitoy Qozog'istonning eng yirik savdo sherigi sifatida Rossiyadan o'zib ketdi. Rossiya hech qachon Turkmanistonning asosiy savdo sherigi bo'lmagan. 95 yildan beri tashqi siyosatda betaraflik siyosatini davom ettirgan Ashxobod Rossiya va Ukraina o'rtasidagi ziddiyat avj olgan davrda ham betaraf va ehtiyotkor pozitsiyasini saqlab qoldi. Iqtisodiy jihatdan Xitoy uzoq vaqtdan beri Turkmanistonning eng muhim iqtisodiy hamkori bo'lib kelgan. Boshqa Markaziy Osiyo davlatlari bilan solishtirganda Tojikiston xavfsizlik va iqtisodiy masalalarida Rossiyaga ko'proq qaram. Rossiya harbiy kuchlari Tojikistonda joylashgan va Afg'oniston bilan chegaraning uzunligi va Talibonning hokimiyatga qaytganini hisobga olsa, Tojikistonning xavfsizlik manfaatlari Rossiya bilan hamkorlikni kuchaytirishni talab qiladi. Rossiyaning Ukrainada urush boshlanganidan beri Rossiya va Tojikiston o'rtasidagi munosabatlar jiddiy o'zgarmadi. Qirg'izistonga nisbatan G'arb davlatlarining muhim iqtisodiy manfaatlari yo'qligi va Bishkekning Moskvaga bog'liqligi tufayli Qirg'iziston Rossiyadan tashqarida minimal tashqi bosimlarga duch kelmoqda. Qirg'izistonning Rossiya ishtirokidagi yirik loyihalardagi ishtiroki Moskvaga yordam beradi. Qirg'iziston Rossiyaga G'arb sanksiyalarini chetlab o'tishda yordam berishda Markaziy Osiyo davlatlari orasida yetakchi bo'lishi mumkin. Markaziy Osiyo davlatlari Rossiyaga qaramligiga, ular Ukrainadagi urushda Rossiyaning g'alaba qozonishi ehtimolidan ko'proq xavotirda, deydi maqola muallifi. Agar shunday bo'lsa, Ukraina taqdiri Markaziy Osiyoda takrorlanishi mumkinligidan xavotirlar bor. Bu mamlakatlarda xavf Ukrainaga qaraganda ancha yuqori. Odamlar avtoritar hukumatlardan jiddiy noroziligi, terrorchi va ayirmachi guruhlar mavjudligi mintaqada Ukrainadagi kabi urush boshlansa, ahvol battarroq bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Nashrga ko'ra, Markaziy Osiyoda mavjud ko'p tomonlama siyosat o'z ahamiyatini yo'qotmoqda. Mintaqa yo g'arb yoki g'arb bo'lmagan blok, jumladan Xitoy, Rossiya, Eron va boshqa davlatlar bilan yaqinlashishi kerak. G'arb va Rossiya o'rtasida tanlov qilish Markaziy Osiyo uchun oson emas. Siyosiy jihatdan bu mamlakatlarda demokratiya, so'z va matbuot erkinligi risoladagidek emas. Iqtisodiy jihatdan ular texnologiya va investitsiyalar bo'yicha g'arbga tobora ko'proq qaram bo'lib bormoqda. Boshqa tomondan Rossiya bilan chuqur bog'langan iqtisodiy va harbiy tuzilmalari Rossiya modeliga asoslangan bu respublikalarning Moskva ta'siridan chiqib ketishi qiyin.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Tojikiston bosh prokuraturasi iyun oyida parlamentning sobiq deputati, mamlakat demokratik partiyasining sobiq yetakchisi Said Jafar Usmonzoda davlat hokimiyatini egallab olishga uringanlikda gumonlanib hibsga olingani haqida xabar bergan edi. Ozodlik tojik xizmati hibs va iddao qilingan davlat to'ntarishiga urinish tafsilotlarini o'rgandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadriddin Ashur. Bu borada tarqatilgan rasmiy bayonotda qayd etilishicha, Usmonzoda o'zining jinoiy rejasini amalga oshirish uchun mamlakat ichkarisida va xorijdagi turli ijtimoiy qatlamlardan o'z tarafdorlarini yollab, aholini norozilik namoyishlariga undash uchun xorijiy davlatlardan birining vakilidan 10 million dollar so'ragan. Deyarli darhol Usmonzoda va mamlakatdagi bir qancha taniqli shaxslar hibsga olindi. Bu hibsga olishlar o'zaro bog'liqmi yoki yo'q noma'lum, ammo to'ntarishga urinish ehtimolini istisno qilishmayapti. Ammo Tojikistonning hozirgi voqeligida davlat to'ntarishiga urinish mumkinmi? AQShda yashovchi siyosatshunos Aziz Nurullayevning fikricha, mamlakatda ma'lum bir ta'sirga ega bo'lgan guruhlar ichida mavjud ijtimoiy siyosiy vaziyatni o'zgartirish talabi ancha kechikkan, chunki mamlakatning barcha resurslari monopoliyaga olingan. Nafaqat u yoki bu mintaqadagi shaxslar qo'lida, balki u yoki bu tarzda mamlakat prezidenti bilan bog'langan klan qo'lida jamlangan. Biroq Berlindagi Carnegie Rossiya va Yevrosiyo tadqiqotlari markazi xodimi Timur Umarov davlat to'ntarishi ehtimoliga shubha qiladi. Uning fikricha, avtoritar davlatlar ko'pincha bunday ayblovlar bilan yo o'zlariga yoqmagan shaxslardan, yo davlat uchun xavfli bo'lgan, yoki muhim yoki maxfiy ma'lumotlarga ega bo'lganlardan qutulishadi. Bu yerda kattaroq ehtimol bilan aytishimiz mumkinki, amalga oshmay qolgan qandaydir kelishuv bor edi va shuning uchun hamisha Imomali Rahmon rejimiga sodiq bo'lgan Usmonzoda endi keraksiz bo'lib qolgan, deydi Umarov. Aziz Nurullayev Tojikistondagi hozirgi siyosiy vaziyatda mustaqil biror shaxs yoki guruh yo'q, deydi. Yaqinda hibsga olingan mashhur odamlar orasida bunday odamlar yo'q edi. Agar ular o'zlarining siyosiy qudratlari davrida, masalan, Iskandarov, Zarifiy, Salim va boshqalar davrida tizimga qarshi chiqa olmagan bo'lsalar, avvalgi qudratlari yo'qolgan hozirgi vaqtda buning hech iloji yo'q, deydi u. Boshqa mahalliy tahlilchilar ham hibsga olinganlarning hech biri hokimiyatga da'vo qilish uchun siyosiy nufuzga yoki ijtimoiy tayanchga ega bo'lmaganini aytadi. Biroq o'z nomini oshkor qilishni istamagan siyosiy ekspertning aytishicha, g'ayri-odatiy sharoit va holatlar hatto noma'lum kishilarni ham kutilmagan harakatlarga undashi mumkin. Demokratik partiyaning sobiq raisi Mahmud Ruzi Iskandarov ro'yxatdan o'tmagan yangi Tojikiston partiyasi yetakchisi Zayd Saidov, Sotsial-demokratik partiya rahbari Rahmatullo Zoirov yoki ro'yxatdan o'tmagan Taraqqiyot partiyasi yetakchisi Sulton Quvvatni eslash o'rinlidir. Ular Emomali Rahmon hukumati uchun tahdid emasdi, lekin hukumat ularni siyosiy maydondan olib tashlash yoki qamoqqa tiqish uchun hamma narsani qildi. Usmonzoda Demokratik partiya rahbari va deputat sifatida Rahmonga sodiqlikdan kechib, uning qarorlariga norozilik bildirganda sahnaga chiqib, qisqa vaqt ichida vaziyatni o'zgartirishga qodir bo'lgan jamoat yetakchisiga aylanishi mumkin edi, deydi bu tahlilchi, ammo bu tashqaridan yordam bilangina bo'lishi mumkinligini ta'kidlaydi. Usmonzoda hibsga olingandan bir kun o'tib, xorijdagi muxolifat partiyalar va harakatlarni birlashtirgan Tojikiston milliy alyansi tashkiloti raisi o'rinbosari Sharofiddin Gadoyev Ozodiy radiosiga bergan intervyusi Said Jafar Usmonzodani taklif qilgan rossiyalik general haqida gapirdi. Go'yoki general unga yangi hukumat yetakchisi rolini o'z zimmasiga olishini aytgan, chunki Rossiya Tojikistonda yangi hukumat istayotganini va aynan shu narsa Usmonzodaning pozitsiyasini o'zgartirgan emish. Biroq Temur Umarovning fikricha, Tojikistondagi barqarorlikni xavf ostiga qo'yish va Putinni uzoq vaqtdan beri biladigan va unga yetarlicha ishonadigan Rahmonni almashtirish Moskva manfaatlariga to'g'ri kelmaydi. Umarovdan farqli o'laroq rossiyalik ekspert Andrey Sarenko taxminicha hokimiyat uchun ichki kurash ketyapti va hokimiyatning otadan o'g'ilga o'tishi orqali tepadagi o'zgarishlarga tayyorgarlik bor, ammo u Tojikistonda sodir bo'layotgan voqealarga Moskvaning aloqadorligini inkor etadi. Uning aytishicha, u Moskvada Rustam Emomali otasi o'rnini egallashga tayyorligini muhokama qilishganini eshitgan, ammo shundan boshqa gap yo'q. Serenkaning fikricha, Ukrainada urush boshlangandan so'ng Rossiyaning Markaziy Osiyodagi ta'siri pasaygan va Rossiyaning raqiblari va hatto uning do'stlari mintaqaning yangi kelajagini shakllantirmoqchi. Rossiya nuqtai nazaridan Rahmon boshchiligidagi hukmron elita Rossiyaning mintaqadagi ta'siri zanjiridagi eng zaif halqadir. Biroq Nurullayev taniqli shaxslarning yaqinda hibsga olinishi haqidagi xabarni idoralararo kurash yoki hokimiyatdagi guruhlar o'rtasidagi kurash bilan bog'laydi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan anonim gapirishga rozi bo'lgan yana bir dushanbelik ekspert fikricha, ba'zi uzoq yillik vazirlar xavotirda, chunki hokimiyatning otadan o'g'ilga o'tishi hukumat tarkibi o'zgarishini anglatadi. Ammo bu o'zgarishlar qanday bo'lishi noma'lum. Va Hamroxon Zarifiy hamda Akbarsho Iskandarovlarning hibsga olinishi ularning xavotiriga sabab bo'lmoqda. Bular uzoq vaqtdan beri hokimiyatda bo'lmagan sobiq shaxslardir, ammo ekspertga ko'ra hibsga olishlardan maqsad Rustam atrofida undan ta'sirli birorta ham odamni qoldirmaslik. Ayni paytda 2-iyul kuni Ozodiy radiosiga ismini oshkor qilmaslik sharti bilan gapirgan tergovga yaqin manbaning aytishicha, tergov davomida Usmonzoda o'nlab odamni davlat to'ntarishiga urinishda sherik sifatida ko'rsatgan bergan va shu sababli ular so'roqqa chaqirilgan. Tergovchilar ulardan ba'zilarini Usmonzoda bilan yuzlashtirgan va u ularga qarab maslahatlashganimizni eslay olmaysizmi degan. Biroq bu shaxslar davlat to'ntarishi urinishiga aloqadorligini rad etgan. Ishning sirli jihatlaridan biri avvallari rasmiylar davlat to'ntarishiga urinish mavzusini ochiq gapirgan bo'lsa, bu safar masala sirli tus oldi. Usmonzoda hibsga olinganiga 1 oy bo'ldi. Biroq rasmiylar ishning yangi tafsilotlarini ma'lum qilishmadi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.